Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je streda 6. mája roku 26 a možno z úvodnej piesne ste vytušili, že dnes má meniny Hermína. Všetko najlepšie. No a v tento deň v roku 1877 zomrel v Martine evanjelický profesor, spisovateľ, novinár, redaktor, spoluorganizátor memorandového zhromaždenia, podpredseda Matice slovenskej a predseda Slovenskej národnej strany William Pavlíny Tóth. V roku 1928 sa narodil vo Višňovom Vincent Rosinec, ktorý sa ako kameraman podpísal pod približne 40 filmov, 25 televíznych filmov a 15 dokumentov. Spolupracoval s najvýznamnejšími slovenskými režisérmi. Kameramanom bol aj vo filmoch Havrania cesta od Martina Holého, Zvony pre bosých od Stanislava Barabáša, Kým sa skončí táto noc od režiséra Petra Solana, Každý týždeň 7 dní a Drak sa vracia od Eduarda Gečnera a či napríklad koncerte pre pozostalých od Dušana Trančíka. Spolu s režisérom Martinom Ťapákom nakrútili rozprávky Plavčík a vratko a Popolvár najväčší na svete. No a v roku 1977 v bratislavskom kine Slovan sa uskutočnila premiéra prvého slovenského dlhometrážneho kresleného filmu Zbojník Jurko od Viktora Kubala. Začneme aktuálnou informáciou čerstvou. Na viacerých miestach Slovenska dnes ráno je veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že policajná národná protidrogová jednotka protidrogové oddelenie Západ realizuje akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach, všaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Čo nás dnes čaká? Pokračuje rokovanie Národnej rady, už by mali začať naši zamestnanci v týchto chvíľach. Vláda môže schváliť nový občiansky zákonník a minister zahraničia USA Rubio príde do Talianska. Koalícia schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú tesne pred hlasovaním výrazne rozšírila o rozsiahly pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Ľubomíra Vážneho. Jan Hargaš z PS varuje, že schválená novela uľahčí utajovanie niektorých zákaziek. Podľa Kamila Šaška príde v prípade výstavby nemocnice v Prešove maximálne k sklzu v jednotkách mesiacov. Došlo k pochybeniu a minister obrany si s tým poradí. Je dobré, že minister okamžite zasiahol, proces funguje. Akú zodpovednosť má teda vyvodzovať, povedal o Kaliňákovi, ktorého rezort nemocnicu stavia. Andrej Danko obhajoval schválený zákon, podľa ktorého bude môcť v obecnej polícii pôsobiť iba slovenský občan. SNS by podľa neho chcela do budúcna presadiť aj to, aby aj za starostu či primátora mohli byť zvolení len občania Slovenskej republiky. Neskrýva, že tieto pravidlá sú namierené proti prisťahovalcom z Ukrajiny. Je prirodzené, že obecná polícia by mala byť v rukách občanov Slovenskej republiky. Príslušník obecnej polície by mal inklinovať k Slovenskej republike, povedal predseda SNS. Danko tvrdí, že nemá nič proti Ukrajincom, ktorí u nás pracujú a platia dane, ale v bezpečnostných zložkách by mal byť štát podľa jeho slov obozretný. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity stráca možnosť prerozdeľovať peniaze, uviedla jeho hovorkyňa v reakcii na tvrdenie poslanca Petra Poláka z Hnutia Slovensko, ktorý hovoril o konci úradu. Peniaze pre Rómov bude podľa neho rozdeľovať priamo vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Poslanci schválili zmenu kompetenčného zákona, kde je v odôvodnení vysvetlené, že štatutárom bude úrad vlády a nie úrad splnomocnenca, dodala hovorkyňa Miriam Žiaková. Rozsiahla akcia Brat na východe Slovenska sa podľa polície netýkala skupiny Brat za brata. Informácie o takomto zameraní sa nezakladajú na pravde, povedal hovorca prezídia. Polícia informovala, že zasahuje proti závažnej násilnej kriminalite. Útvar úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru aktuálne nerealizujú žiadnu policajnú akciu zameranú voči členom konkrétnej motorkárskej skupiny, zdôraznil hovorca Roman Hájek. Informáciu, že polícia v utorok zadržala členov skupiny Brat za brata, zverejnil bývalý policajt Dávid Púkovský, ktorý v súčasnosti pracuje ako poslanecký asistent policajného ex-prezidenta Jaroslava Spišiaka. Neskôr si Puchna sypal popol na hlavu. Lovec hoaxov šíri hoaxy. Alebo čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. Boris Kolár zaplatil Jánovi Čurilovi náhradu nemajetkovej újmy 50 000 eur, čím rešpektoval rozsudok súdu. Líder Sme rodina tak dal podľa právneho zástupcu policajta Petra Kubinu lekciu z finančnej gramotnosti ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Ten na odškodnení dlhuje Čurilovi a jeho bývalým kolegom už 130 000. Kolár prehral s Čurilom spor o jeho výrok o čurilovskej mafii. Slovensko dostalo na účet 6. a 7. platbu z plánu obnovy spolu 1 200 000 000 eur. Pozdravujeme opozíciu. Ide o prvé peniaze od vlaňajšieho júla. Schváleniu žiadosti bránila okrem iného snaha koalície zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, od čoho napokon ustúpila. Podľa úradu vicepremiéra Tomáša Druckera štát dostal spolu 5 miliard 200 miliónov z celkového prideleného objemu 6 miliard 400 miliónov. V poradí 8 žiadosť predložilo Slovensko koncom apríla, poslednú 9 ešte chystá. Podmienky získania peňazí je plnenie reforiem, ku ktorým sa štáty zaviazali. Tak zjavne únia už problém nemá, ale Zdechovský má. Český europoslanec z frakcie Európskej ľudovej strany požiadal Európsku komisiu o vysvetlenie prideľovania európskych dotácií na Slovensko. V písomnej interpelácii upozornil na podozrenia, že financie mohli smerovať aj k subjektom napojeným na osoby spojené s korupčnou kauzou Dobytkár. Podľa neho ide o možné pretrvávanie vplyvových sietí v Slovenskej platobnej agentúre. Európske peniaze nemôžu končiť u ľudí napojených na korupčné štruktúry, uviedol a dodal, že ak potvrdia pokračovanie týchto vplyvov, Európska komisia musí konať rýchlo a tvrdo. Dobre boj. Okienko denníka N. Denník N a nadácia Orange ponúkajú základným a stredným školám na celom Slovensku bezplatné besedy o nástrahách sociálnych sietí, kyberšikane, fungovaní k TikToku, mizogínii či konšpiračných teóriách. Viete si predstaviť, že by sme sa ja s Norom, po prípade s Borisom Koroním, vybrali a išli robiť besedy bezplatne do škôl? O, čo ja viem, geopolitickej situácii, o situácii na Slovensku. Bože môj, to by horeli barikády. Poďme aj do liberálneho okienka. Novinárka a riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková priznala, že kampaň Chcem tu zostať bola jednou z najväčších kampaní, do ktorej sa zapojilo 137 mimovládnych organizácií až 70 až 80 influencerov. V zmerenom videu tiež tvrdí, že ak by kampaň nebola spustená, koalícia by možno mala v parlamente ústavnú väčšinu. Kampaň Chcem tu zostať bola podľa nadácie Zastavme korupciu občianska iniciatíva, zameraná najmä na mladých ľudí a prvovoličov, ktorú spustili v roku 2023 s cieľom motivovať ich k účasti na voľbách a podporiť prodemokratické smerovanie Slovenska. Projektu Fórum poskytol pôžičku aj bývalý spolumajiteľ Penty Eduard Maták. V stanovisku pre nadáciu Zastavme korupciu hovorí, že hoci Andrea Puková vykázala v roku 2021 vrátenie pôžičky v sume 25 000 eur, v skutočnosti mu z iného účtu prišlo len 20 000. Vrátenie pôžičky vidno vo výpisoch z účtu, ktoré zverejnila Marta Šimečková. No a poďme si teraz povedať niečo o tom, ako a kto tu šíri nenávisť. Poslankyňa SAS Martina Bajoholečková na sociálnej sieti napísala, že jej niekto prerezal, toto je dôležité, prerezal pneumatiku počas toho, ako si domov odbehla k dcére z rokovania parlamentu. Incident spojila s rastúcou agresivitou v spoločnosti. Chcem veriť, že nešlo o snahu ma zastrašiť za opozičnú prácu. Poznamenala s tým, že ju to neodradí a priložila aj fotografiu poškodenej pneumatiky. Videl som tú fotku. Ten šrám je skôr od neopatrného oparkovania v blízkosti obrubníka. Nič iné, nič viac, nič menej. O prerezanej pneumatike hovoriť môžeš jedine, keď si šľahneš konskú dávku LSD. Aj to len s pochybnosťami. Poďme ďalej. Európska únia vyzvala americkú vládu, aby rešpektovala predtým uzavretú colnú dohodu, ktorú chce Donald Trump opäť meniť. Emmanuel Macron vyhlásil, že Európa a Spojené štáty majú dôležitejšie veci na práci, ako strácať čas výhražkami týkajúcimi sa ciel. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa stretol v Paríži so svojím americkým náprotivkom. Povedal mu, že Európska múmia a Spojené štáty by sa mali urýchlene vrátiť k dojednaným podmienkam z júla 2025. Trump v piatok únii pohrozil novými clami na osobné a nákladné autá vyvážané do Spojených štátov. Úniu obvinil, že neplní obchodnú dohodu. V Prahe sa konalo ďalšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií s názvom Ruky preč od médií. Protestujúci sa zišli na Staromestskom námestí a v pláne majú aj pochod k sídlu Českého rozhlasu. Organizátor spolok Milión chvílek žiada stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý podľa neho predstavuje snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie a Českého rozhlasu. Sme presvedčení, že médiá politikom do rúk nepatria. Zhodnotili organizátori a zdôraznili, že chcú ukázať schopnosť mobilizovať širšiu verejnosť. Protest nadväzuje na akciu spred 2 týždňov, keď študenti odišli z vyučovania a pochodovali k ministerstvu kultúry. Ak vláda návrh nestiahne, organizátori avizujú ďalšie protesty po celej krajine. Po 16 rokoch končiaci maďarský premiér Viktor Orbán podľa portálu ATV.hu priznal výraznú volebnú porážku svojej strany Fidesz, ktorú označil za prehru podobnú zemetraseniu. V odkaze pre členov digitálnych občianskych kruhov ozrejmil, že nikdy predtým tak tvrdo nepracovali a poďakoval podporovateľom za vytrvanie. Pripustil, že Fidesz sa po bolestnej prehre bude musieť reorganizovať. Podľa neho vzniká nový politický priestor, ktorý bude formovať budúca vláda, pričom očakáva veľkú koalíciu s liberálnou tvárou. Tvrdí, že hlavnou úlohou bude chrániť výdobytky národnej éry, no priznal aj oslabenie strany a jej obmedzenú schopnosť obnovy z opozičnej pozície. Rumunský parlament vyjadril nedôveru proeurópskej vláde premiéra Bolojana. Krajinu čakajú zložité rokovania. Pred dvoma týždňami sa rozpadla vládna koalícia. Socialisti z PSD odišli pre nesúhlas s reformami zameranými predovšetkým na zníženie deficitu. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde získal v 464 člennom parlamente 281 hlasov. Opozičný líder Simeon, ktorého krajine pravicovej strane zväz pre zjednotenie Rumunov rastú preferencie, vyzval na predčasné voľby. No a tie už boli v Bulharsku. Prezidentka Jotovová oznámila, že 7. mája odovzdá mandát na zostavenie novej vlády strane Progresívne Bulharsko, ktorá zvíťazila v nedávnych parlamentných voľbách. Strana vedená bývalým prezidentom Rumenom Radevom získala takmer 45% hlasov, čo jej umožňuje vládnuť bez potreby koaličných partnerov. Radev, bývalý stíhací pilot, je známy euroskeptickými postojmi a nesúhlasom s ďalšou vojenskou podporou Ukrajiny. V januári odstúpil z prezidentskej funkcie, aby sa mohol ukázať o parlamentný post po páde predchádzajúcej vlády, ktorý nasledoval po masových protestoch. Bavorský premiér Markus Söder nalieha na kancelára Friedricha Merca urobiť všetko preto, aby USA nestiali z Nemecka tisíce svojich vojakov. Naznačil, že vinu čiastočne nesie aj jeho vláda. Krčenie ramenami a mávanie rukou nepovažuje bavorský premiér za dostatočnú reakciu. Nie som si celkom istý, či naozaj bolo nevyhnutné, aby sa to stalo, povedal bavorský premiér, ktorý je predsedom Kresťansko-sociálnej únie sesterskej strany Mercovej Kresťansko-demokratickej únie. Vzhľadom na to, že problémy čiastočne vznikli v Berlíne, musia byť aj tam vyriešené, podotkol bavorský premiér na zasadnutí bavorskej vlády. Teraz sa podľa neho treba usilovať o to, aby sa počet stiahnutých vojakov znížil. No a v Nemecku teda tá nálada padá. Ríšsky kancelár je rok po nástupe do funkcie nemeckého kancelára v krajine neobľúbený. Podľa prieskumu agentúry INSA dnes prácou jeho vlády, ktorú tvorí konzervatívna únia CDU-CSU a sociálna demokracia SPD, nespokojných až 76% opýtaných, spokojných len 16%. Na úkor vládnych strán sa posilňuje alternatíva pre Nemecko, ktorú pred rokom tajná služba označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Zaťažkávajúcia skúška, na tú čaká vláda v septembri, keď sa budú konať voľby v troch spolkových krajinách na východe. Mimochodom, Merz išiel do volieb s tým, že chce nejak utlmiť teda ten nárast AfD, čo samozrejme nedarí. Londýnska polícia zriadila jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity. Len za posledné 4 dni zadržali v súvislosti s antisemitskými trestnými činmi a so sériou podpaliackých útokov viac ako 80 ľudí. Nová jednotka bude mať spočiatku približne 100 príslušníkov. Oznámenie prišlo deň potom, čo polícia informovala o vyšetrovaní ďalšieho podpaliackého útoku, tentokrát na bývalú synagógu vo východnom Londýne. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov telefonoval s Markom Rubiom. Podľa ruskej strany bol rozhovor konštruktívny a vecný. Viac informácií neposkytla. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že telefonát sa uskutočnil na žiadosť Lavrova. Diskutovali o vzťahoch USA a Ruska, vojne Ruska s Ukrajinou a iránskej vojne, dodal bez ďalších podrobností hovorca. Minulý týždeň spolu telefonicky hovorili prezidenti Spojených štátov a Ruskej federácie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi rokoval v Pekingu s čínskym rezortným kolegom Wangom Im. Čína patrí medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a pokračuje v jej nákupe napriek americkým sankciám. Do Číny sa onedlho chystá aj Donald Trump. Toto nevymyslíš, každý deň niečo nové, to je horšie ako Máziková. Spojené štáty dočasne prerušili operáciu na eskortovanie ľudí cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump uviedol, že dôvodom je výrazný pokrok smerom ku komplexnej dohode s Iránom. Len niekoľko hodín pred Trumpovým vyhlásením minister zahraničných vecí Marco Rubio predstavil operáciu, ktorá mala pomôcť tankerom uviaznutým v Perskom zálive. Hormuzský prieliv je prakticky zablokovaný od začiatku konfliktu, čo zasiahlo približne pätinu svetových dodávok ropy a prispelo ku globálnej energetickej kríze. Trump na sociálnej sieti oznámil, že blokáda zostáva v platnosti, no projekt eskortovania lodí bude na krátky čas pozastavený, aby sa preverilo, či je možné finálnu dohodu s Teheránom dokončiť a podpísať. Donald Trump opäť vyhlásil, že Irán by sa mal zachovať inteligentne a vstýčiť bielu vlajku, no je na to príliš hrdý. Americký prezident opäť bagatelizoval iránsku vojenskú silu a tvrdil, že Teherán sa chce dohodnúť, lebo už nemá žiadnu armádu. Irán tvrdí, že súčasnú politickú krízu nemožno vyriešiť vojensky a hrozí, že ešte ani nezačal s konfrontáciou okolo Hormuzského prielivu. Izraelská armáda je pripravená proti Iránu nasadiť celé svoje letectvo, ak to bude treba. Jeho nový veliteľ Omer Tischler to vyhlásil pri slávnostnom uvedení do funkcie. Po 4 rokoch nahradil generála Tomera Baru. Pozorne sledujeme vývoj v Iráne a sme pripravení nasadiť celé letectvo na východ, ak to bude treba, vyhlásil Tischler. Práve v tejto chvíli sme vo vzduchu nad Libanonom a útočíme na proiránskych Hizbalách, dodal. Napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 17. apríla, Izrael pokračuje v každodenných útokoch na juh Libanonu. Poďme aj na Ukrajinu. Ukrajina plánuje privatizáciu, aby podporila rozpočet zaťažený vojnou s Ruskom. Tento rok chce z predaja štátneho majetku súkromným investorom získať 252 miliónov eur. Medzi majetok určený na privatizáciu patrí aj nákupné centrum Oceán, ktoré patrilo ruskému oligarchovi, ale ukrajinská vláda ho zhabala. Má byť ponúknuté na predaj v aukcii v 3. štvrť roku a odhadovaná hodnota je takmer 100 miliónov dolárov, uviedla premiérka. Od začiatku roka podľa nej vláda získala z privatizácie menších aktív vyše 19 miliónov eur. Rubrika Vojnoví štváči. Britské ozbrojené sily podľa bývalého vojenského veliteľa nedokážu naplno pripravovať armádu na možný konflikt, pretože krajine chýbajú financie na moderné zbraňové systémy. Generál Richard Barons upozornil, že ministerstvo obrany v oblasti investícií od minulého roka skôr ustupuje. Barons, ktorý sa podielal na strategickom obrannom hodnotení, tvrdí, že armáda má len obmedzené zdroje na tradičné vybavenie, ako sú tanky, vrtuľníky či delostrelectvo. Nemôže si však dovoliť moderné technológie, vrátane dronov, autonómnych systémov či prostriedkov využívajúcich umelú inteligenciu. Podľa neho britská armáda nedokáže financovať väčšinu budúcich bojových kapacít, ktoré majú byť založené práve na lacnejších a rýchlo nasadateľných systémoch. Kritizoval tiež vládu premiéra Starmera za chýbajúci plán obranných investícií. Ekonomické oddelenie. Nissan zruší 10% pracovných miest v Európe z celkových 9300. Škrty sa dotknú aj najväčšieho britského závodu na výrobu aut Sunderlande. Firma čelí finančným problémom a prechádza globálnou reštrukturalizáciou. Začala rokovať so zamestnancami o plánoch na prepustenie 900 administratívnych pracovníkov v európskych krajinách. Rušenie miest by sa malo dotknúť okrem Británie aj Francúzska či Španielska. Ale teraz by ste mohli ísť pred centrálu Nissanu, progresívci, či aj... Nissan sa chystá zlúčiť dve výrobné linky v závode v Sunderlande, ktorý je vyťažený len na 50%. Automobilka zároveň rokuje s čínskou Chery a ďalšími potenciálnymi partnermi o využití voľnej kapacity závodu na výrobu ich vozidiel. Dajme si aj zelenú zónu. Norsko znovu otvorí 3 plynové polia v Severnom mori. Ťažba sa obnoví v roku 2028 pod vedením amerického koncernu ConocoPhillips. Týmto krokom chce zvýšiť ponuku suroviny v Európe. Trojica polí leží necelých 10 kilometrov od polia Ekofisk, jednej z najdôležitejších ťažobných lokalít v Severnom mori. Uzavretá bola v roku 1998. Obnovenie ťažby si vyžiada investíciu za takmer 2 miliardy eur. Plyn sa má extrahovať do roku 2040. Uviedlo ministerstvo energetiky. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. Zhruba 40% potravín analyzovaných v roku 2024 v Európskej múmii obsahovalo merateľné stopy pesticídov. Vyplýva to zo správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Len malá časť potravín však obsahovala také množstvo pesticídov, ktoré porušovalo predpisy. Ich množstvo sa v posledných rokoch výrazne nemení. Zhruba 58% analyzovaných potravín v roku 2024 neobsahovalo žiadne merateľné stopy pesticídov. Pri ďalších 38% potravín síce stopy pesticídov namerané boli, ale množstvo nepresiahlo zákonné normy, ktoré sú úplne iné ako pred 30 rokmi, napríklad v bývalom Československu. Nadmerné koncentrácie pesticídov vyskázalo 3,3% analyzovaných potravín. No a na záver ešte oznám vo verejnom záujme. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozorňuje Národná transfúzna služba. Ľudí vyzýva na darovanie krvi. Pri ďalšom poklese zásob môžu byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace.
predpoveď počasia.
Aj to si dáme, aby sme vedeli, ako dnes bude a bude, ako nebolo. Ale najprv si povieme, ako vyzerá počasie v týchto chvíľach na Slovensku. Na chopku hmla, inak slnečno na celom území Slovenska a teploty sú už také májové. 18 stupňov v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 18,5 v Tisinci, 20 v Bardejove, 17 v Prešove a v Košiciach, 18 v Poprade, 14 stupňov Celzia hlási Telgár, 19 v Rožňave, 18 v Lučenci, na chopku pri tej hmle plus 3 stupne, 16 stupňov v Liesku, takmer 17 v Žiline, Sliač má 16,5 stupňa, 18 v Prievidzi, 17 v Žiari nad Hronom, 18 v Dudinciach, v Urbanove, v Gabčíkove, ale aj v Nitre, 17 v Trenčíne, 16,5 stupňa v Piešťanoch, 18 v Senici, 19 v Kuchyni, no a Bratislava 17, to som už spomínal, aké nie, nevadí. No a čo sa týka predpovede, bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 13. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Neskôr na západe miestami 35, v nárazoch dokonca 60 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A potom sa vrátime asi po druhom stupe k niektorým veciam, ale chcem vám pustiť pani Judita, včera sme ju mali, urobila videjko, hej, a pre takých, jak je pán Hudec, hej, a kdejaký inteligentný, prudko inteligentný, najmúdrejší a tí najsám lepší slovenskí novinári, ktorí si všetko overujú a nevypúšťajú hoaxy, ako napríklad ten buzerant z Rajky, však.
Puchna.
Hej, rozumieš, samé, ja som to včera tiež počul, vieš, že ja som o tom neviem. No a samozrejme, že najväčší hoax vypustí, no a kto iný? Kto iný? Buzerant z Rajky.
Puchna.
Rozumieš, kto iný? Dobre, pustíme si pani Juditu teraz, hej, pre istotu.
Zdravím všetkých. Povedzme si niečo k tomu, kto a prečo nám chce zraziť alebo nezmraziť eurofondy. Takže Európsky parlament vždy schvaľuje hospodárenie každej jednej inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry. Tak ako aj vláda hospodári na Slovensku s určitým množstvom peňazí, tak aj komisia. Nebolo to nič iné, iba schválenie toho, že či komisia dobre alebo zle hospodári. Tie dve vetičky o Slovensku a o tom, že by bolo na čím odobrať Slovensku eurofondy, tam vložili kolegovia, ktorí chceli, aby tieto pozmeňujúce návrhy tam boli. Čo to znamená pre eurofondy na Slovensku? Nič. Nič, pretože eurofondy zobrať Slovenskej republike Európsky parlament nemôže. On nemá absolútnu, vôbec nemá k tomu právomoc. Ten, kto môže zobrať eurofondy, je Rada Európskej únie, čiže ministri. A oni to robia iba na základe toho, že ich komisia k tomu vyzve. Áno? Teda komisia dá návrh a rada potom o tom rozhoduje. A rozhoduje tak, že potrebujete na to 55% krajín, čo v našom prípade je 15%, s tým ale, že týchto 15 krajín musí zastupovať 65% obyvateľstva. Čiže keď sa bavíme o tom, že sa zvolebnieva a idú voľby, lebo 2027 budú voľby, tak si treba dobre rozmyslieť, že koho chcete a budúceho predsedu vlády, ktorý bude navrhovať ministrov pánovi prezidentovi, ktorí budú buď za alebo proti v takomto prípade. To je prvá vec. Druhá vec je, že o nás tu všetci trúsia všakovaké informácie, že aký sme korupční. My, na Slovensku. Kde by som chcela pochváliť slovenských policajtov, ktorí naozaj 5 až 8% toho, čo sa obviní, dokážu dostať naspäť. Viete, prečo je to veľa? Pretože aj keď sa počíta, Európska prokuratúra počíta s tým, že Slovenská republika má resty vo výške 1,7 miliardy eur, no tak Taliani majú 28,5 miliardy. Rozumiete tomu? 28,5 miliardy a talianskí policajti dokázali zachrániť iba 800 miliónov. To nie je koľko, ani 0,5%. Takže týmto klobúk dolu pred slovenskými policajtmi, pretože sú oveľa lepší, ako sú tí talianskí. Takže ak tu ide niekto rozprávať z postnacistického Nemecka, ako je napríklad pán Freund, o tom, že kto rozkráda z postkomunistických krajín, možno by sa mohol pozrieť na postfašistickú krajinu. Pretože Taliani si z DPH-čkových karuzelov doslova urobili biznis. A tam tie eurofondy stále tečú. Tak potom niekde bude problém. A nebude to na Slovensku. A ešte by som chcela upriamiť pozornosť na to, že čo sa týka tejto kondicionality právneho štátu, skúste sa zamyslieť nad tým, že kto bol tieňovým spravodajcom pri tvorbe tohto nariadenia Európskej únie. Pretože Michal Šimečka sa tým, že bol tieňovým spravodajcom zrovna tohto nariadenia, veľmi často chváli. Viete, a toto je najväčší problém. Oni problém vyrobia, vždy to plieska na nás na Slovákoch a potom sa vyhovárajú na všetkých ostatných. Tak doteraz to bol váš produkt, pán Šimečka, to nariadenie. Tak sa k nemu postavte aj teraz tak hrdinsky, ako ste sa stavali doteraz. A ešte by som možno k tomu dodala, že zapíšte si to, médiá, prosím vás, za uši. Nebudú sa na základe týchto viet v záverečnom účte odoberať eurofondy Slovensku. Pretože viete, čo sa zaviedlo tým nariadením, ktoré propagoval pán Šimečka a ktorého bol spolutvorcom? Kolektívna vina. To znamená, že všetci, ktorí pracovali na tom, aby sa tam zlé slová o Slovensku dostali, sú presne takí, ktorí kolektivizujú. Čiže každého jedného trestného spláchnu len preto, aby sa zbavili vlády, ktorá s nimi nesúhlasí. Takže je to na vás. Voľby sa blížia, uvidíme, koho si zvolíte na budúce. Majte sa pekne.
No, budeme sa mať pekne. O, čo sa to tu deje? Čo sa to tu deje? To sú mi veci. No, dobre, čak, ja som to chcel, aby sme to mali u seba, alebo je to zhrnuté, čo tieto svine špinavé samozrejme furt robia. A tie Presťanovi robia problém, rozumieš, kde nie je. Nakýdajú na špinia na Slovensko. A ja potom, že nič, my muzikanti. Špinavé proti slovenskej svine ste. Lebo pre vás je čím horšie, tým lepšie. Však. A oni budú rozprávať o korupcii, rozumieš, ale ja neviem čom. Tam si svojich upracite, pán Šimečka, s Mamičkou a s Pukovou a s kdejakými, s Petkovou, hej, a s kdejakou Háveďou. Ale zastavme korupciu. No alebo chráňme korupciu. Že? Rozumieš? A preto, ja vám to vravím, ono to je, toto dávno niekto vymyslel, hej, na takých debilov, ako sme my, hej, no ja už nie, a mnohí z vás ste sa asi prebudili z toho tiež, obvinujú druhých z toho, čo oni robia. A normálna hlava to nevezme. Nevezme to normálna hlava, tak si povieš, však by to, jak ja môžem strieľať malé deti a vykrikovať tam na oného, na Adriana, ktorý sa nikdy ani zbranie nedotkol, že on ich strieľa. Jak by som to mohol ja urobiť? No normálne. Rozumieš? A pretože ti to hlava neberie, hej, no tak potom uveríš tomu, čo oni rozprávajú. A budeš a na Adriana, aj ten hajzel, ten strieľa malé deti. Hej. Popri tom živote nevzal ani zbran do ruky. Hej. Ale ty v tej svojej bláhovosti, v tej tuposti, lebo nie si schopný si uvedomiť, že áno, žijú medzi nami takéto svine, ako je Šimečka a spol, hej, a zastávame korupciu, ktorí budú obviňovať druhých z toho, čo oni páchajú. Proste to tak je. Nauč skamaráť sa s tou myšlienkou, že takíto hajzli existujú. Rozumieš? Lebo inak vyzeráš u toho ako ty, ako debil ty a nie iný. Hej? Keď sa ti to nepozval, však by to nerobili. No jasne, že by to nerobili. Prečo by to nerobili? Tak kľudne to urobí. Čak on, keď to z toho obviní druhého, tak automaticky v tej tvojej malej sprostej hlave vznikne teda axioma, že no tak oni to nerobia, to robia tí druhí. A potom, keď sa príde na to, že tí druhí to nerobia, teba už nenapadne sa vrátiť k týmto hajzlom a pozrieť sa, či to nerobili oni. A na toto spoliehajú. A toto je dávno vymyslené. Toto vymyslelo veľa chytrejšie ľudia, než ste vy všetci a ja. A takto sa manipuluje s ľuďmi. Ale z tohto sa dá dostať, len stačí sa zastaviť. a zamyslieť sa nad vecami a pozrieť sa na veci. A nebyť u toho debil, ktorý pôjde na námestie a mrznúť. Rozumieš? Kreténi sprosti. Už som ticho.
Korupcia je to, z čoho ťa vynechá.
Áno.
Ja sa ešte vrátim k tej Bajo Holečkovej, ktorá teda atentát na svoje auto ohlásila.
Počkaj, ja len k tomu som chcel jednu vec povedať. Každý chlap vie, kto jej rozrezal tie gumy. Hej. Ten hajzel, ten odporný hajzel, ten najväčší nepriateľ žien. Obrubník.
Obrubník, presne tak. Ukážem ti túto, lebo pán Hamran je jej asistentom poslaneckým. Toto vyzerá jak zo 50 odtieňov sivej, čisté sádlo, máslo. Ale pozri sa na ten šrámik. Toto je prerezaná pneumatika. Ak je toto prerezaná pneumatika, tak ja sa vyhlasujem za slovenského Džingis Khána a chcem mať palác prezidentský.
No
pre
a je tam fotka, že je spustená tá guma? Džingis
Khán.
Adrian, je tam fotka,
samozrejme, že nie. Toto je, Noro, toto, čo vidíš, to má maximálne centimeter. To je oškreté od obrubníka. Ale niekto je prerezal pneumatiku.
S ňou súcitím.
A kto tu šíri potom klamstvá, kto tu šíri nenávisť a podobne? Čo? Kde bola Bajo Holečková, keď policajti vykrúcali 70-ročnej žene ruky? Vy ochránkyne práv žien, keď sa útočilo na ženy. Čo? Kde ste boli? Saskári. Čo? Boli ste prvé línii, ktorí to schvalovali. Ale teraz útok na pani Bajo Holečkovú. Poškrapka na pneumatička, Kristove rany. Veď už ako toto ešte niekto môže zožrať z tej kaviarne? No vidíš, môže. Čo sa ja vôbec čudujem na Slovensku? Ja už sa nečudujem ničomu. Ja si idem zapáliť na to.
Tak idem aj ja, aby si nebol sám.
Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, to sme alebo, všetci, alebo, sme tu.
Alebo lepšie, Guten Morgen, ja? Lebo sa bude kolať také milé stretnutie v Českej republike. Som zistil, Landsmannschaft sa stretne už vo štvrtok 22. mája a bude to trvať až do 31. mája. Takéto stretnutie sudoto-nemeckého Landsmannschaftu. No a viac nám o tom povie pán inžinier Bronislav Sedláček, s ktorým sme sa na tejto relácii dohodli na Zubereckých chodničkoch. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všem posluchačom.
Dobré ránko, pozdravujeme vás. Vy ste mi poslali vlastne ten program toho stretnutia Landsmannschaftu a to vyzerá taká ako nevinná akcia. Debata Moja cesta k našim Nemcom, alebo krojovaná slávnosť, alebo vzpomienková slávnosť na obete národného socializmu, alebo dokonca v úvode hneď vo štvrtok 21. mája o 18. pietné stretnutie ospravedlnenie a modlitba na 5. nástupišti spojí omluvu delegácie sudoto-nemeckého krajanského združení obietem holokaustu s modlitbou a tichou vzpomínkou ze zástupci židovskej komunity. Veď to vyzerá tak ako ten stretnutie Landsmannschaftu ako taká milé stretnutie krajanov alebo sudeto-nemeckých príslušníkov tejto menšiny. Čo? Čo také závadné na tom vidíte vy?
No, já se přiznám, že když se podívám už na tu první kolonku, tak je tam vlastně, jak jste říkal, uvedeno, že to má být omluva delegace sudetoněmeckého združení obětem holokaustu s modlitbou a tichou vzpomínkou. Otázka je, kdo se komu bude omlouvat a kdo za koho se bude modlit. Protože tady, když se podíváte potom na další pokračování, co se týká kounických kolejí, což bude v pondělí, tak tam jdou uctít památku svých mrtvých, svých vlastně popravených a vůbec nikde se tam neříká, že jak si v těch kounicových kolejích byly popraveny stovky českých vlastenců a co bylo zajímavé, v té době si Němci kupovali vstupenky na popravy, aby se na to mohli dívat.
To vážně.
Až tak daleko jsme došli. Ano, to je prokázané, to je historicky dokázáno, jo, takže je to hrozné to, co se děje. Samozřejmě, když se podíváme na ten program dál, tak v pátek ve 12 hodin Moravské náměstí hudba a tanec. A já bych tady chtěl vyzvat všechny české vlastence a všechny lidi, kteří ještě mají něco v hlavě, kteří si pamatují, tak jak to ve skutečnosti bylo, tak anebo si o tom něco přečetli, tak aby jim přišli taky pomoct zatancovat a zahrát. možná trošku jinou hudbu. Samozřejmě nevyzývám nikoho k nějakému násilí, ale já si myslím, že když tam budou nějaké pořádné bubínky, tak jako s nima začínali vlastně Němci za druhé světové války, tak si myslím, že by se jim to třeba mohlo líbit. To, že už potom nebude slyšet jejich projevy, no tak to je druhá stránka věci. Takže ve 12 hodin na Moravském náměstí hudba a tanec v Brně v pátek. Pak je ve 14 hodin taktéž Moravské náměstí Brno u jednoho stolu. Tak my tam samozřejmě také budeme. Každý sám za sebe, není to nějakým způsobem organizováno, protože dostalo se nám jistých informací, kdo všechno se chystá na nás, vlastně na Čechy, jenom kvůli tomu, že chceme projevit svůj názor. Takže každý tam bude sám za sebe, ale doporučuji, aby se lidi patřičně vybavili k tomu tanci a k tomu posezení u jednoho stolu. Jestli můžu pokračovat dál?
Ano, můžeme.
Tak v sobotu potom bude vlastně, to je takzvaný vlastně pochod, který provádějí každý rok, má to být nějaký pochod smíření nebo něco takového. Když se podíváte na ty body, které tam jsou, tak vlastně po té cestě vlastně Rajhrad, Modřice a tak dále, pohořeli se. Takže tam budou nějaké programy, ten program se dá sehnat na internetu, kdo chce, může se na to podívat. A tam si myslím, že by taky mohlo být nějaké hezké setkání skutečných českých vlastenců, ne těch jaksi kolaborantů, kteří ještě z našich peněz dokonce přispívají na tuhletu akci Landsmannschaftu, takže to nevím, jestli to víte, vlastně město Brno a Jihomoravský kraj přispěli velkou částkou na to, aby se nám tady mohli Němci znovu roztahovat. Takže to je opět obrácené všechno z hůru nohama.
Ale čo je teda pre mňa prekvapujúce, že mnoho Čechov sa k ním akože pritmolí a vidí v tom niečo fajn?
No, já bohužel teda musím s vám souhlasit a docela mě to mrzí, ale nicméně možná jste zaznamenali tady, že tento týden nebo minulý týden náš člověk, který sídlí na Hradě, já mu nebudu říkat funkci, kterou ho uvádí ostatní, protože já jsem ho nevil a pro mě to není člověk, který by zasluhoval úctu, tak ten vlastně prohlásil něco v tom smyslu, že bychom potřebovali Spojené státy evropské. A představte si, že o tom se bavili vlastně už v Mnichově sudeťáci 24. února v roce 2024 a kdy Ben Posselt vlastně řekl, my teď hned potřebujeme vytvořit Spojené státy evropské. Takže pokud to dáme do nějaké paralely a pokud si to spojíme s tím, co ten člověk u nás na Hradě vlastně prohlásil, tak je to vlastně to samé. Takže můžeme říct, že tam je jistá spojitost, jistá provázanost a samozřejmě my víme, že tento náš zástupce jezdí do Německa si podávat ruku na motorce s dalšími vlastně podobnými lidmi. Já bohužel musím konstatovat, že dalo by se to nazvat vlastní zradou.
Ale múdri ľudia hovoria, že celý tento cirkus Landsmannschaftu je o niečom úplne inom. Totižto tu sa jedná o to, aby tie šlachtické rody, ktoré prišli o majetky, aby sa k ním opäť dostali. Mýlim sa, alebo je to tak?
No samozřejmě, to je všechno provázáno. V tomhletom velký obrovský kus práce provedl vlastně pan Jiří Jaroš, který vede vlastně výzkum v těchto věcech a poukázal na tyto věci. Pan Rudolf Kunzmann, také vlastně historik, o těchto věcech hovoří velký kus práce, co se týká informovanosti o tom, co se vlastně děje. Udělal Robin Čumpelík z Inovace republiky, který vlastně vytiskl noviny a rozdává je zdarma lidem. Jo. Takže tyto věci se samozřejmě potvrzují a tady, pokud jste zaznamenali, tak Němci chtějí znovu vybudovat největší armádu, chtějí vybudovat další věci takovým způsobem, aby německý národ byl největším v Evropě. A tady bych mohl citovat vlastně Bernda Posselta, který vyhlásil svůj plán na sesazení USA z postu světové supervelmoci číslo 1 u zprávy 24. února 24 v Mnichově, tedy vlastně dva měsíce předtím, než Donald Trump dělal nějaké ty svoje manévry. Tohle cituji vlastně z článku Michala Svatoše na Infokurýru. Velice zajímavé informace jsou tam.
Takže opět hrozí, že nám tu budou pochodovat černé německé boty, hej?
Dá se říct, že ano. Vemte si, že jsem se dostal k informaci, že se sem chystá část Antify. Antifa, víme, co je to za zařízení, víme, jakým způsobem fungují. No a tady vlastně, co se týká takového protiprogramu, pokud to tak můžu říct, tak Obrana národa nebo podvedení Obrany národa se připravuje vlastně v neděli pochod od vlakového nádraží na jisté náměstí. Měly by tam být velké počty lidí. Ovšem znovu je to poněkud mimo toho, aby se setkali z očí do očí vlastně s těmi sudeťáky, kteří v té době mají na brněnském výstavišti a v Letrzích mají vlastně obsazené celé to, nebo zamluvené celý ten areál, což je taky velice zajímavé. Bude jim to tam hlídat bezpečnostní agentura, budou tam desítky policistů. Samozřejmě je to důležité z toho důvodu, aby se zabránilo nějakým násilným akcím. My taky nechceme žádné násilné akce, ale na druhou stranu nenecháme se nikým mydlit po hlavě.
Vieme identifikovať aj tie šlachtické rody, ktoré sa chcú dostať k svojim majetkom? Lebo to sa týka aj Slovenska, aj u nás sa to takto pretraktuje.
Ja se přiznám, že nemám úplne o tomhletom povědomost, ale de facto sú to všechny šlechtické rody, pretože všichni chtějí naspátek ten svůj majetek a jak mi bylo řečeno třeba z jižních Čech, tak tam, co už se k tomu majetku dostali, tak ho sice pěkně spravují, ale nedělají nic bez dotací, které jim zase proplácí český stát, takže to je vlastně propojený kruh a tady se jedná o to, že tak jako u vás na Slovensku se jedná o ten majetek, tak u nás se samozřejmě jedná zejména o ten majetek, jo. Ale jedná se i o převzetí moci, protože je zde mnoho politiků, kteří poněkud souzní, že pan Herman, kteří souzní s těmi sudeťáky a kteří by jim velice rádi pomohli k tomu, aby se dostali k těm svým majetkům a k těm svým záležitostem, které tady měli. Je potřeba si uvědomit, že do druhé světové války na českém území nebo na našem území žili německý a český národ nebo československý, Češi, Slováci, Slované s Němci žili v souladu. Až teprve s nástupem Hitlera, kterého ovšem velice podporovali právě sudeťáci, tak teprve s nástupem Hitlera se to všechno změnilo. Jo. Že má vlastně nějaké historické kořeny nějakém pangermanismu a vlastně všichni demokraté, kteří se postavili těmto pangermánům, byli zničeni a můžeme říct, že zájmy imperialistů byly vždy totožné se zájmy Německa. Takže když se podíváme na to, jak proběhla tému, jak vznikla první světová válka, jak byla druhá světová válka, kdo zatím stál, kdo to financoval, kdo z toho těžil, dá se hodně vyčíst.
Lebo tak sa zamýšľam, že aj tá debata o Benešových dekrétoch tu na Slovensku, pretože komu zobrali vlastne Benešové dekréty pozemky? No boli to kolaboranti s fašistickým Nemeckom, ak sa nemýlim. A boli to šlachtické rody, ak sa nemýlim. Tak čo, progresívne Slovensko u nás na Slovensku pracuje na tom, aby sa týmto rodom vrátili pozemky?
Áno, je to presne tak.
Iným z toho nevychádza.
Ano, je to přesně tak a to samé se děje vlastně u nás. Vemte si, jak může člověk, který byl zvolen prvním prezidentem po listopadovým, prohlásit, že Němcům vše vrátíme a že bychom se jim měli omluvit a že nám nic nedluží. To jeden člověk prostě nemůže tohleto prohlásit, když nemá k tomu ani mandát. Já jsem si toho člověka nikdy příliš nevážil, ale tohleto je přímá kolaborace. Když my bychom znovu de facto ten majetek, který oni nám de facto tady vzali na našem území. Ano? Musíme si připomenout, že v roce 1938 vyhnali Němci z pohraničí, to znamená z těch Sudet, vyhnali vlastně Čechy. Velice pěkně o tom právě hovoří pan Kunzmann, který to zažil na vlastní kůži, kdy je vlastně vyhnali s ranečkem de facto přes rameno a ve 1946, když se do stejné obce vraceli po válce, tak si představte, že ti hodní sudeťáci udělali takovou věc, že tam vykopali příkopy, které zaplnili slámou, tu polili benzínem nebo nějakým petrolem, mírně to zasypali hlínou a připravili to na podpálení a vlastně v okamžiku, kdy přišli Češi, kdy měli si naspátek vlastně převzít ten majetek, tak oni jim to podpálili. V té době jedna kráva byla schopna uživit celou rodinu a oni tam vlastně zlikvidovali stovky vlastně hospodářských zvířat a de facto těm Čechům velice ublížili. Takže ať mi někdo povídá, že jsou to velice naši hodní kamarádi, že se s námi chtějí zbližovat. Samozřejmě nejdůležitější věc, která je, já bych to ještě dokončil, nejdůležitější věc, která je, jsou právě válečné reparace, které odmítají jakýmkoliv způsobem prosadit. To je vlastně to, co řekl ten Havel tenkrát, že po nich nic nechceme. A to jsou částky, které v současné době jdou až do bilionů. A pokud někdo chce nějakým způsobem urovnávat nějaký konflikt, nějaký problém, nějaké prostě navrhovat nějaké řešení, tak by měl začít tím, že nejdříve srovná svůj dluh. A ten dluh ti Němci vůči nám mají.
A nielen, a to aj Poliaci skáčeme teda pol do výšky. Len Nemci sa k tomu ako si nemajú. Ale áno, potvrdila mi to aj pani profesorka, áno, celý tento pochod Landsmannschaftu a pochod progresívcov u nás na Slovensku je čisto o späť získaní pozemkov šlachtických rodov. Áno, čiže áno, u nás na Slovensku, lebo tie pozemky a ten majetok sa odobral týmto kolaborantom. Dnes progresívne Slovensko aj budúci premiér Maďar kričí, že budú sa brať pozemky ľuďom. No ale komu sa budú brať tie pozemky? Veď tie pozemky boli odňaté na základe Benešových dekrétov, tak už sa odobrali. Čo sa ešte má odoberať? Čiže to je zase len búrka v šerbli, narušenie tohto systému, aby sa šlachtické rody, Lichtensteinovia napríklad, vrátili k svojim majetkom.
Áno, je to naprosto tak a samozřejmě někdo říká, no tak dobře, tak jim to vrátíme, ty majetky, a oni nám z toho zaplatí ty reparace. No to je totálně postavené na hlavu, my nejsme povinni nic vracet. Vy děti, oni nám to tady ukradli, když vlastně sem přišli, ukradli to českým lidem a teď nechápu, já prostě nerozumím tomu absolutně, co se týká selského rozumu, tak je to postavené na hlavu a ti, kteří tohle to prosazují, by měli před soud a měli by hodně dlouho v chládku přemýšlet o tom, co vlastně chtějí dosáhnout. Ale samozřejmě víme, že tam jsou určité, já bych to řekl, proudy a určité toky, zejména peněz. Jo? Takže je mi z toho špatně, je mi z toho na zvracení, že vůbec něco takového se dopustí. V současné době naše sněmovna ještě rokuje o tom, zda by to neměli zakázat nebo nějakým způsobem proti tomu vystoupit. Já se obávám, že naši politici, nechci říct, že jsou přímo zkorumpovaní, ale nějakým způsobem vázaní tou činností vlastně v Německu. Vezmeme si náš pan premiér současný, tak ten tam má velké aktivity, že v Německu, takže by se mohlo stát, že by taky u ně přišel. Že? Takže
a toto celé, tento,
domnívám, že politici, no,
tuto věc v Brně to zpytlíkoval Fiala teda ještě?
Já si myslím, že ano, že to bylo ještě vlastně za nich. Teď máme krásné fotografie, kdy jaksi Fialenko nosí Posoltovi tašku. My jsme takovým lidem na vojně říkávali taškonosič. Jo, to je opravdu snímek velice starý, prastarý, kde dá se to samozřejmě dohledat i na internetu, kde už vlastně tyhle ty zajímavé skupiny vznikaly a dá se říct, že se to připravovalo další dobu a je to zase takový, jak se říká, lakmusový papírek anebo takový ten zkušební balónek, že prostě vyzkoušíme to, co si na ty Čechy vlastně můžeme dovolit. Jo? A proto já vyzývám všechny, kteří chtějí nějakým způsobem, opravdu chtějí nějakým způsobem proti tomu vystoupit, ať přijedou do toho Brna a podle toho programu, ať se postaví proti těm Němcům a řeknou jim to do očí. Nevyzývám nikoho k násilí, ale jiným způsobem to ti Němci nepochopí. Protože oni mají taky pocit, podle toho, jak je pan posel to uklidňuje, jak je tady vlastně všichni zvou, že my je tady de facto chceme. Není to pravda. Nechceme je tady, zůstaňte si tam, kde jste, dělejte si tam ty svoje kejkle, my vám tam taky nalezem. Ale nenecháme se tady zmasakrovat.
No, já jsem chodil od tých konicových kolejí, jsem chodil asi necelý kilák do školy. Takže poznám to tam velmi dobře v těch žabinách.
Je to, ano, je to strašně smutné místo, je to skutečně, vemte si, že oni tenkrát na tu dlažbu sypali písek z toho důvodu, aby ta dlažba vlastně nebyla zakrvácena krví českých vlastenců. Jo? Něco hrozného. Ale nicméně chystá se letos taková akce, že bychom jim to trošku připomněli s tím pískem a s jinýma věcma. určitě to nebude z naší strany žádná násilná akce, není to organizováno, je to každý, ať si jde sám za sebe, ten, kdo má svědomí, a samozřejmě si lidi na to musí vzít dovolenou, musí mít čas, ale když to neuděláme dnes, tak už to neuděláme nikdy, protože se to bude neustále zhoršovat.
No, toto mi aj pani profesorka ešte včera písala. Ja som bola pri tom, keď sa v Európskom parlamente o tom rokovalo v 2003. Všetci sa zhodli, že je to uzatvorená téma, teda Benešové dekrety. Klaus si to poistil tým, že Česko nepodpísalo chartu základných ľudských práv a musel aj akceptovať právnu analýzu, ktorú si vtedy dal Európsky parlament vypracovať. Takže asi tak k toľko k Benešovým dekretom.
Tak a súhlasím s váma, mne sa líbia, ktorý v těch, protože oni mají samozřejmě brožurky dvojazyčně, v češtině je to krásné, je to velmi ideologicky pěkně zpracováno. Nicméně je potřeba si uvědomit, že v roce 1935 volilo v demokratických volbách přes 1 240 000 Němců, Landsmannschaft, volilo svou cestu do Německé říše. No. Takhle dále je vlastně potřeba si uvědomit, že pan Posselt má Českou republiku natolik rád, jak on to vlastně všude vykládá, že když se schvalovalo přijetí Československa nebo České republiky, když se schvalovalo přijetí do Evropské unie, tak pan Posselt a ještě jeden poslanec, jediní dva vlastně z celé Evropské té unie, to hlasování hlasovali proti. Jo. Takže ať mi někdo vykládá o tom, že mě miluje, když mi dělá vlastně všechny schválnosti, které může.
Já len jednu věc, a kde mám pravdu, tak mám opravdu, ale pokud já jsem se učil v škole, alebo čo jsem se učil, tie Benešové dekrety nebolo niečo, že Beneš vybehol tam niekde a napísal nejaké dekrety a čaute. Hej? Lebo toto nasledovalo po dohode o reparáciách na konferencii v Postupime. A na základe toho vydalo Československo dva konfiskačné dekrety. Rozumiete? Takže budú musieť, ak toto chcú, fajn, tak nech idú to sa ešte dohodnúť aj s Rusmi, s Američanmi a s Britmi.
No, víte, oni tady volí teďka trošku jinou cestu. Vemte si, že od roku tuším 2014 pan Posselt přestal zveřejňovat tu informaci, že chtějí zrušit ty Benešovy dekrety. A jak jsem pochopil, tak nový systém je v tom, nebo to řekl, nový směr je v tom, že by chtěli přinutit nebo přemluvit české politiky, aby sami zrušili ty Benešovy dekrety. To znamená, ne, že by oni o to usilovali, ale najednou se tady najde spousta kolaborantů, kteří si to nakonec odhlasují v parlamentu. Ano. Jo, takže tohle to je nová cesta, nový směr, který vlastně tady teďka nějakým způsobem se o to pokouší. No. Takže je to vlastně ten cíl je pořád stejný, ty majetky a to všechno vlastně tam je. Ano. A samozřejmě nadřazenost Němců. Jo. Na druhou stranu kamarád, co jezdí do Německa, tak ten už mi řekl vlastně před půl rokem, že v Německu výrobní haly zejí prázdnotou, nejsou tam ani stroje, není tam skoro nic. No a teď už se to začíná zaplňovat. Víte, jakou výrobu tam chystají? Válečnou.
Ako jinak?
Takže, ano.
Teraz je to v kurze.
Ano. Takže jo, je potřeba přemýšlet, kam se to zase směřuje, kdo tady zase o co usiluje a pokud proti tomu něco neuděláme, tak najednou si můžeme, tak říkají, zprobudit a budeme stát úplně někde jinde proti někomu úplně jinému a nebudeme se stačit divit.
No, tuto ještě píše paní profesorka, že vtedajšia analýza Európskeho parlamentu potvrdila, že Benešové dekrety vôbec nie sú prekážkou vstupu ani Slovenska, ani Českej republiky a majetky nie je povinné vracať a že Benešové dekrety sa už nemajú otvárať. Pre Európsky parlament to v roku 2004 bola uzavretá záležitosť. Benešové dekrety sú výsledkom dohody spojencov v Postupime, ako povedal Norbert, aj o potrestaní kolaborantov. Len na toto sa akosi zabúda a vôbec história sa nejak prekrúca, aby vyhovovala určitým kruhom, však?
Naprosto s váma souhlasím, jelikož pracuji ve školství, tak vidím, kam to vlastně směřuje. Když se člověk podívá na nový rámcový vzdělávací program, který se uplatňuje vlastně na základní školy a na mateřské školy, tak se nestačí divit. Oni skutečně se snaží o to, aby jsme přestali být Čechy, abychom byli Evropany. Jo? A tady, když vlastně mluvíte s těmi studenty a když se bavíte o těch věcech, tak například málo kdo věděl, co znamená datum pro Českou republiku, no tenkrát vlastně Československo 15.3., kdy nás začala obsazovat německá vojska. Že? Takže je to skutečně tak, jak říkáte a bohužel tady vlastně se potkávám akorát s tím, pokud v konkrétních rodinách se nachází vlastenci, kteří jsou schopni těm svým dětem vysvětlit, jak to bylo ve skutečnosti, a případně jezdí třeba na památná místa, uctívají památku padlých, ať už je to z jakékoliv strany, z jakékoliv země, kteří za nás položili za druhé světové války životy, abychom dneska mohli žít tak, jak žijeme. Můžu říct, že bohužel takových je strašně málo a je to smutné.
Čas nás tlačí. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, lebo sme to hľadali nejakých pár dní, pretože určite. Počuli ste tam aj zvonček. Pán inžinier Bronislav Sedlaček, ďakujeme veľmi pekne. Zostávame v kontakte.
Ďakujeme.
Ďakujem vám a mějte se hezky. Nashledanou.
Jo, takže informácie tuto spoza rieky Moravy. No a vrátime sa na Slovensko o malú chvíľku, pretože host je už tu. Dobré ráno.
Dobré ráno prajem aj ja. Každému.
Pán Behil, až teraz môžete povedať dobré ráno.
Dobré ráno prajem.
Dobré ráno, pán Behil. Vy ste nedočkaví. Vy ste jak moja manželka. Nie. To je hrozné toto.
Nie, ale ja keď ma niekto pozdraví, tak sa snažím hneď odzdraviť, aby som...
Ešte vás nikto nepozdravil, že pozdravovali poslucháčov. Až teraz vás zdravím a vítame v štúdiu.
Ďakujem pekne, tak ešte raz dobré ráno prajem všetkých. Ďakujem, srdečne ďakujem a pozdravím všetkých poslucháčov Infovojny.
Opäť sa stretávame teda pri tých našich milých stretnutiach raz za mesiac. Potom sa pozriem rovno na ďalší dátum. S čím ste prišli dnes?
No, myslím si, že... Trošku to bude také aktuálnejšie, lebo aj som počul predtým, o čom bola reč vo vašom rádiu. No a nakoľko máme aj po tých maďarských voľbách a dopadli tak, ako dopadli, tak som si pripravil tri také témy. A síce prvá téma o národnom povedomí Slovákov, druhá o národnej hrdosti a tretia o národnom záujme alebo zátvorke aj národnej bezpečnosti. Takže takéto tri témy by som rád dnes nejakým spôsobom predstavil. Samozrejme, že všetko to, čo budem hovoriť, alebo budem niečo aj čítať, keď sa nenahneváte, pretože som dostal jeden veľmi zaujímavý list, tak dúfajme, že stihneme, ale tie témy sú na to, aby poslucháči a tí, ktorých chcem osloviť, teda všetkých tých, ktorí radi počúvajú Infovojnu a ktorí sú hrdí Slováci a chcú vedieť pravdu, aby to boli námety do diskusie a nielen do diskusie, ale aj možno, aby posielali návrhy na riešenie, aby povedali svoj názor, aby sa prejavili a ako veľakrát som počul, aj počúvam, aby nesedeli na gauči, ale aby naozaj sa prejavili ako ozajstní Slováci. Takže pokiaľ ide o tú prvú tému, o to národné povedomie. Veľakrát sa hovorilo o slovenskom nacionalizme. Ale ja som si zobral jeden taký výrok pána profesora Ďuricu, ktorý hovorí, že ten slovenský nacionalizmus, tak sa vyjadril, pretože to samozrejme nie je moje vyjadrenie, to mám prevzaté od neho, je vlastne v inom ponímaní to prejavenie slovenského povedomia. Pretože slovenský národ mal celé stáročia potrebu a túžil potom, aby mal vlastne tú vysnívanú túžbu, aby sa splnila po kultúrnej, politickej, ekonomickej samostatnosti a teda po samostatnom štáte a uznaní slovenského národa ako národa, aby slovenský národ mal vlastný štát. Samozrejme, že najprv sme prešli nejakou formou autonómie a konečne v tom období, ktoré si všetci pamätajú po tom roku 89, čiže v tom 93., už to bola vlastná štátnosť. Samozrejme, takto to hodnotí pán profesor Ďurica. Nevyjadruje sa k tej štátnosti, ktorú sme mali počas druhej svetovej vojny od 1939. roku. A pretože to je taká kontraverzná oblasť, ktoré ako keby sa každý nejakým spôsobom bál. Ale aj tak sa musí povedať, že aj to bola vlastne samostatná štátnosť, bola to samostatná Slovenská republika. Tu by som rád podotkol jednu záležitosť pri tej samostatnej štátnosti a položil takú otázku, či si my ako Slováci vlastne vieme vládnuť, či vieme rozhodovať sami o sebe, či máme všetky predpoklady na to a dostatok schopných politikov, odborníkov a nielen politikov, lebo tých je more. a každý druhý sa cíti byť pomalý politik a všetci tí, čo debatujú o politike, tiež sa tvária, ako keby boli politici. Ale to politikárčenie je prerastené všade. Až po najvyššie miesta, pretože je to vlastne otázka. Tá otázka už je kladená roky. Vieme si naozaj sami vládnuť, ako Slováci, po všetkých stránkach. Vieme riadiť štát, vieme sa zachovať tak, že pocitujeme tú spolupatričnosť. Viete, tuto mi nedá povedať alebo vyjadriť sa k jednej takej našej, takému neduhu. Východňári proti západňárom, západňári proti východňárom. Ale ono to nie je v podstate tak, že by sme boli proti sebe. Alebo že by sme... Či je to historicky dané, lebo veľa našich občanov z východného Slovenska sa prisťahovalo do Bratislavy. Samozrejme, že chovajú sa tak, ako sa chovajú. Aj my, keby sme sa prisťahovali možno na východné Slovensko, tiež sa budeme chovať ináč a budeme sa zoznamovať s prostredím. Ale toto je to, na čo chcem poukázať. My sme jedna Slovenská republika. Nie sme žiadna krajina. My sme republika, Slovenská republika, ktorá patrí a ktorú vytvoril slovenský národ. A táto naša štátnosť je veľmi vzácná a veľmi drahá. A myslím si, že takéto nejaké vnútorné rozpory by mali byť len vo forme nejakých takých prekáračiek a nemali by sme tomu prikladať žiadnu vážnosť. Pretože či je to Slovák z východného Slovenska, alebo je to Slovák zo Záhoria, ktorý býva tesne pri českých hraniciach, je to úplne jedno. Sme jeden národ. Takže toto by som chcel veľmi zdôrazniť. A keď dovolíte, rád by som, a som zámerne spomínal ten slovenský štát, rád by som prečítal určitú časť z toho listu, ktorý som dostal od jedného môjho známeho. A myslím si, že sa dnes po tých maďarských voľbách veľmi hodí. Pretože pán budúci premiér, pán Maďar, ktorý,
Péter,
ktorý bol víťazom tých volieb a samozrejme zvíťazil drvivo v tých voľbách po 16 rokoch vládnutia Fidesu, tak ešte ani nie je premiér a už sa začal vyjadrovať, že čo, kde, ako, kedy urobí. Ešte ani nie je premiér a už dohodol veci v Bruseli, už proste rozdáva pomaly karty, hovorí o tom, že čo všetko on, akým spôsobom urobí, ako to vybaví. A pomaly mi to pripadá tak, ako keby chcel budovať druhé Rakúsko-Uhorsko, ale nie so sídlom vo Viedni, ale určite asi so sídlom v Budapešti. Takže aj tie jeho prvé zahraničné návštevy, ktoré naznačil, že kde by chcel samozrejme ako nový premiér, už teda inaugurovaný do funkcie, ktoré štáty by chcel navštíviť a ktoré susedské štáty by chcel navštíviť, tak Slovensko tam v tých prvých vyjadreniach nejako nebolo. Takže chcem sa teraz venovať chvíľku tomu listu. Dúfam, že budete mať strpenie a že si to vypočujete. Lebo to sa nedá ináč interpretovať a nechcel by som niečo zmeniť na tom liste vlastnými slovami, takže bude lepšie, keď to prečítam. Neustále sa vyvíja tlak na potlačovanie národného povedomia Slovákov. Vyučovanie o národe a ťažkom boji Slovákov za svoje práva v školách záleží aj na zápale konkrétneho učiteľa. Samozrejme, väčšina slúži systému a ide podľa osnov. Málo ktorá škola sa zaoberá pozdvihnutím národného povedomia a národného sebavedomia tak, že Slováci a že sme Slováci a že sa neustále musíme snažiť o existenciu vlastného národa. Aj keď v dnešnej realite vplyvom moderných médií si to veľa ľudí neuvedomuje, zameriavajú sa najmä na mládež a podsúvajú im rôzne pseudokultúrne vyžitia a všetko, čo je národné, zatracujú. Takýmto spôsobom sa im to aj v nemalej miere bohužiaľ darí. Jednoducho vždy ide o zdroje a územia. Preto potrebujú zničiť všetko národné a tradičné a všetko zmiešať, aby potlačili národnú identitu. Ale hrdé hlásenie sa menšín k svojim tradíciám a povedomiu už nevadí. To sa len vyzdvihuje. Potom neustále eskaluje maďarizácia, aj keď problém je v tom, že kto nežije na južnom Slovensku, tak málo vie o tom, ako to vlastne prebieha. Tu Slovákov veľmi potláčajú. Veľa ich pomaďarčili a ich potomkovia si to už ani poriadne neuvedomujú. Hanba je tá, že sa cítia byť Maďarmi, možno je to aj tým, že dostávajú peniaze za to, že ich deti chodia do maďarských škôl. V roku 2017 si maďarská vláda vybrala 57 miest a obcí na Slovensku, v ktorých sa rozhodla podporiť materské školy. Napríklad v Komárne dali na futbalový štadión necelých 6 miliónov eur v prepočte z forintov. Stávajú sochy Maďarónom z Rakúsko-Uhorska, na autách majú nalepené vlajky Veľkého Maďarska, neustále plačú nad Trianonom. O výmene tabúl ani nehovoriac. V maďarských školách neučia poriadne slovenský jazyk, respektíve vôbec, keď sa 12-ročné dievča nevie po slovensky opýtať, koľko je hodín. Veľa Maďarónov sa čuduje, keď im poviete, že nerozumiete po maďarsky a stále nechcú akceptovať, že toto je slovenské územie. Fakty sú také, že neustále vyvíjajú protislovenské a protištátne aktivity, aj stavanie mosta cez Dunaj je len zámienka na znovu pripájanie sa k Maďarsku. Terajšie komunálne voľby v Komárne, to bolo v roku 2017, boli takéto. 6 kandidátov na primátora, všetko šovinistickí Maďari. Rozpráva kandidátov na primátora samozrejme po maďarsky. Bežne sa na mestskom úrade rokuje v maďarčine. Kandidáti na poslancov detto, ak bol aj nejaký Slovák, tak sa podlizoval Maďarom a volebné letáky boli vytlačené dvojazyčne s tým, že najprv po maďarsky a až potom po slovensky. V mestách, novinách iné nepíšu v slovenčine a iné zasa píšu v maďarčine. Samozrejme, iné píšu v slovenčine a iné v maďarčine. Každý jeden občan slovenskej štátnej príslušnosti je povinný ovládať jazyk štátu, v ktorom žije. To je úzus, to je základ. Je zaujímavé, že sú udalosti, príspevky, ktoré sa zverejňujú alebo sú prezentované len v maďarskom jazyku a žiadny normálny uvedomelý Slovák sa nesťažuje, že prečo daná vec nie je prezentovaná v slovenčine. Ale ak si niekto dovolí zverejniť niečo len v slovenskom jazyku, už vidíme burácajúcich sa a búriacich sa Maďarov, ktorí sa cítia byť utláčaní. Keďže si niekto dovolil zverejniť niečo len v slovenskom jazyku. Sú tu maďarské školy, škôlky, v obchodoch sa zdravia Jonapod, namiesto Dobrý deň. Aha. Väčšina vecí je všade prezentovaná dvojazyčne. V kostole sa spieva maďarská hymna.
V Kalínskom.
Keď dieťa nenaučí rodič doma hovoriť po slovensky, aspoň v škole by sa mal o to postarať učiteľ, vyučujúci slovenský jazyk. Týmto vzniká nová generácia, čo nevie poriadne hovoriť ani po slovensky, ani po maďarsky. Nedaj Bože im len povedať, že sú pomaďarčení. Tak už kypia zlosťou. Ale oni vykrikujú o potláčaní svojich práv. Ohrazujú sa tým, že ich identita je mestská, napríklad komárňanská. Ale to len maskujú a neustále si presadzujú svoje. A na tomto príklade vidíme, že aj to utiekanie nielen k Rusku, ale hlavne k V4 nie je také ružové, ako by sa zdalo. Preto treba vybudovať bojaschopnú armádu, to píše ten dotyčný, ktorý mi to poslal, pretože z poľskej strany to tiež nie je ideálne. Citujem. Polák Vajgier. Dva bratanky, i do šabli, i do sklanky. Takže dvaja bratranci, aj čo sa týka boja, teda do šabli, aj do pitia, teda do sklenky. Toto je list, ktorý veľa naznačuje, veľa hovorí a myslím si, že je v ňom veľa pravdy.
To by som oponoval.
A ja.
Skúsme.
A hlavne, čo sa týka Maďarov na južnom Slovensku. Tu by som veľmi oponoval, pretože veľa tých Maďarov, čo tu žije, napríklad, volilo túto súčasnú vládnu koalíciu, nie maďarské strany. Ďalšia vec je, že tie deti, ktoré že vraj nevedia po slovensky, áno, sú také, ale už to nie je také, ako to bolo za Komanče. Dokonca dnes, tu Šamorí, nemôžem povedať, deti dávajú do slovenskej školy, aby sa tie deti naozaj v tom prostredí po slovensky naučili. Opäť hovorím, že to už nie je tak, ako to bolo napríklad pred 89. Vtedy, a to si pamätám, keď som v 93. išiel na vojnu, mali sme chlapcov, ktorí boli z východného Slovenska, pretože tam v tej dedine, alebo v tej väčšej dedine strediskovej, mali aj základnú školu maďarskú, mali aj strednú nejakú poľnohospodársku. Takže tí chlapci naozaj nevedeli ani zaťať po slovensky a v pravú bok, keď sa zahlásilo, chalan večer dostal rýchlo kľúč slovenčiny, pretože sme kvôli nemu behali okolo celých kasární. Ale dnes už je situácia úplne iná. Áno, a to tu v Šamoríne si všímam, a neviem, ako je to na inom území Slovenska, si to všímam tak, že tu je úzka skupina tých, ktorí vylepujú nálepky o Veľkého Maďarska a podobne. Áno, ale to je úzka skupina. To vždy sa nájde taká úzka skupina. Aspoň tu v Šamoríne, a tu teda sú aj Maďari. Ale už sa ľudia začínajú učiť medzi sebou žiť. My sme tu mali politikov, ktorí potrebovali ten rozpor medzi maďarskou menšinou a Slovákmi. Ako bol Palčáky, Hegen a so Slotom. Oni sa potrebovali. Ale toto už dávno nie je tá situácia. Neviem, kde ten pán žije, ktorý písal tento list, ale situácia je diametrálne odlišná.
Ale to je 2017.
Áno, hovorí sa.
Že 2017.
Áno, 2017.
No. No, to už je 9 rokov. Hej. Ale ja tu žijem, napríklad v Čamoríne žijem koľko už? Od roku 2014. Od roku 2014. Ja som vyrastal na Južnom Slovensku. Ja som chodieval do Šiach na prázdniny. Za Komanča. Kde keď som prišiel medzi decká na ulicu, to boli všetko Maďari. Ale oni automaticky prepli do slovenčiny. Však ale nevadí, že lomali, ale mali ten prízvuk, ale sme sa vedeli dohodnúť. My decká sme toto nikdy neriešili. Nikdy sme to neriešili. To isté poviem, že ja som pracoval na Južnom Slovensku, ja som pracoval v Lučenci, ja som pracoval na Cínobani, ja som pracoval v Hurbanove, ja som pracoval v Tvrdošovciach, celé Južné Slovensko. Ja som mal kopec kolegov Maďarov, hej, čo mali maďarskú národnosť. Nikdy problém medzi bežnými ľuďmi nebol. Aj sú teda ľudia, ktorí majú maďarskú národnosť, doma sa rozprávajú po maďarsky, ale deti dajú na slovenskú školu, aby tie deti sa vedeli uplatniť. Lebo možno majú vlastnú skúsenosť, aké ťažké to bolo pre nich. Mm-hmm. Takže tu by som nebol ja, ani taký. Ja, áno, sám, no.
Ja som vyrastal tiež však na takomto území. Hej. My sme dokonca na gymnáziu mali dve triedy slovenské a jednu maďarskú, ale tí Maďari vedeli po slovensky, lebo mali slovenčinu. Ale čo chcem teraz tam okolo vás, tak však ja sa tam pohybujem strašne, strašne veľa však. A Šamorín, Dunajská a Meder sú v pohode. V Komárne, kamaráde, to sú divní tí ľudia, takisto jak v Zámkoch. Hej. A to sú divní. Hej. Alebo v Kolárove, rozumieš? Hej. V Kolárove sú ľudia, ktorí nevedia, nevie, čo je kuchyňa. Hej. Máme to odskúšané.
Áno.
Hej. Takže... No a v Komárne sú divní tí ľudia a títo, ja si myslím, že Medier, Dunajská a Šamorín sú ako v pohode, tí Maďari, hej, ako proste, aj Ceskovič som to videl, proste úplne iné. V Komárne všetci šaleli, rozumieš, všetci masky a chodili, rozumieš, kanálmi a neviem čo, a v Dunajskej, rozumieš, na to kašlali aj v Šamoríne, aj všade, hej. A ako úplne, to bol úplne iný svet, hej. Ale tam v tom Komárne, tam ako, no... Nechcem byť neslušný, no sú divní, hej. Takisto jak v Nových Zámkoch, proste tí ľudia sú divní, hej. Nie len Maďari, aj Slováci, to je celé mesto, obidve mestá sú divné, hej.
Jasné.
Môžete mi nadávať z tých miest, ale sami, keď sa zamyslíš, zavri oči, zabudni na mňa, zamyslí sa nad tým, čo sa tam deje v tých mestách, hej. V Komáre nejaká korupcia tam, proste toto sú desiatky rokov, hej. V Zámkoch to isté, hej. Čo, jak sa tam chováte jeden k druhému a potom si môžeš povedať, že aha, Lichtner má pravdu, ale koľko skadial to vie? No, tak skadial, lebo vás poznám, chodím tam, neviem, ako je v Žiline, hej. Ale toto viem. Hej, takže tak
viac na sebe.
Hej, no, ale tak tam nechodí vám tak často, tam idem možno raz za rok alebo raz za dva, hej, ale proste ty, nemyslím si, že tí Maďari sú na Slovensku nejaký... Ja sa povedzme s nimi, s každým sa zásadne rozprávam po slovensky. Hej. Ja som v živote neprehovoril maďarské slovo s nimi. Hej. A vždy mi odpovedajú ako v pohode aj v obchode. Jasne, prídete, čo ti povie Adrianko, pani v pokladni, Jona Pod, dobrý deň. Alebo povie Jona Pod, ja poviem dobrý deň a ona ozdraví dobrý deň a ide po slovensky.
Hej. Hej, ale toto tiež, keď sme sa sem prisťahovali, to vadilo mojej manželke, že prečo Jona Pod, môjmu Zlatko, prídi do obchodu a pozdrav sa prvá po slovensky. Jona Pod nebudeš počuť. Ver tomu, že nie.
No.
Tiež som sa bavil, tiež som išiel do obchodu a išli sme teda, takí dvaja mladí Česi išli, ako sa bavili a tam sa bavili predavačky po maďarsky, tam dve babky po maďarsky. A takto sme išli až k pečiu. A ten jeden tomu druhému hovorí, poslúchej, tady nikto nemluví slovensky. A ja mu hovorím, no ani vy dvaja nie.
Jasné.
No ale napríklad včera sme boli na pošte v Mederi, teda manželka bola, a v Mederi tamto je hrozné. A vyšla ona v reže, plná pošta, že zase tam všetci iba mondokujú, som sa cítil ako v cudzine, no tak vravím. No ale keď otvoríte ústa po slovensky, tak oni prejdú do slovenčiny úplne v pohode. Hej.
Samozrejme, že
a to sú ako osobné skúsenosti.
Medery som takisto robil rok. Ale takisto rok som robil vo Veľkom Mederi.
Neviem, takto, problém. Poviem vám jednu vec, na maďarskej strane, samozrejme, ten Trianon je v nich držaný, proste to bolo jedno, kto tam vládol, aj to mohol tam čert vládnuť a Ježiš Kristus to furt v nich držali a komunisti to v nich držali celý ten Trianon, aj niektoré tie obce sú v Maďarsku posiate kdejakými pomníkmi a pamiatkami a ak ťa neboli Trianon, tak nie si Maďar a takéto veci, ako to tam existuje. Ale neviem, ja neviem, hej, lebo sa s týmito Maďarmi na Slovensku nerozprávam, že do akej miery je to živené na slovenskej strane. To ja neviem. Hej. Adrian, máš o tom nejaké info? Že či sa to živí? V Maďarsku sa to určite niečo, živí, hej, 100 rokov. Aj ako tam, áno.
Ale aj tu sa to živí, ale treba si vziať príklad aj od Maďarov, ako sa oni stávajú k svojej národnosti. Len tak mimochodom.
Napríklad.
No. Jasné. No, ja som si to rád vypočul, čo ste povedali, však pozrite, veď to ani nie je nejako veľmi v rozpore s tým listom, čo ten človek teda napísal, čo mi napísal, ale ja vám poviem príklad Rožňavu. V Rožňave je úplná katastrofa. Úplná katastrofa. Teraz si zoberte, že koľko napríklad rómskych našich spoluobčanov sa hlási k maďarskej národnosti. A tí robia dosť veľkú paseku, tí rómski spoluobčania, nielen tí, ktorí sú maďarskej národnosti, samozrejme aj tí, ktorí sú slovenskej národnosti. Ale tam, keď prídete napríklad v Rožňave do obchodu, tak to je presne to, že keď neviete po maďarsky, tak nie ste poriadne ani obslúžení. A v tomto ja vidím problém, ale ešte čo je... Prečo som to vlastne dnes vyťahol? Z toho dôvodu, že pán Péter Maďar, ako budúci premiér maďarský, začal aj on vyťahovať Feldvidék a začal vyťahovať a vo svojich
dlho sme prejavoch... Dlho sme sa mali dobre v tých vzťahoch.
Áno, a začal vyťahovať záležitosti aj Trianonu a neviem čoho všetkého, Benešových dekretov, pretože aj tá naša veľmi inteligentná opozícia, v úvodzovkách inteligentná, na čele s pánom Šimečkom a so všetkými tými adlátusmi, ktorí nevedia, kde je sever, tak tí sa samozrejme takým spôsobom toho chytili, ako keby im to malo pomôcť.
Tu vás niečo preruším, ak dovolíte. Ja som sa bavil s viacerými ľuďmi a prečo sme mali blahu, a ja toho som sa tiež pýtal. Všetci tvrdia, že títo ľudia nie sú schopní intelektuálne na to, aby s takouto vecou prišli, že dostali befel z Bruselu. Hej. Títo PSK-ári. Hej. Že tam im to niekto musel nakúkať tým tej saponát a títo, čo sú tam, a preniesli to na Slovensko. Hej. Podľa mňa taká Mesterová, či Mešterová, čak sa v živote ani nepočula, nie že o Benešovi dekrétok, ani o Benešovi nepočuli títo ľudia, rozumiete? Hej. Takže tam pravdepodobne niekto v Bruseli proste ich, hej, na 90% sme si istí, že celé to fúka z Bruselu, aby sa rozbili tie naše vzťahy s Maďarmi.
Jasné, a oni v tom Bruseli vôbec vedia, že kto začal druhú svetovú vojnu, alebo si stále myslia, že je to Rusko.
Počúvajte, pán Brejel, v Bruseli tí, čo ťahajú za nitky, sú chytrejší, než som ja. Hej. Bavme sa o tom, hej. Teraz sa nebavme o von der Leyenovej. Hej. A tí ľudia, ktorí majú na starosti, napríklad, aby sa rozbili slovensko-maďarské vzťahy, poznajú aj maďarské, aj slovenské reálie a tiež vedia, cez koho to majú robiť. Hej, cez týchto debilkov z PSK, lebo nikto iný by sa k tomu neznížil, samozrejme. Hej, ešte ani ten Matovič by to neurobil.
Áno, ale jasné, ale pri tejto príležitosti, viete však, ja teraz nechcem citovať nejakých ľudí, ktorí sa kde ako vyjadrili, ale samozrejme, že som si vypočul aj nejaký rozhovor s bývalým premiérom, pánom Mečiarom, ktorý povedal, že keby Šimečka sa stal premiérom, tak zo Slovenska bude Feldvidek. To sú jeho slova. Ja som náchylný s tým súhlasiť. Ale viete, to je... Tí ľudia si vôbec neuvedomujú jednu vec. Oni si to vôbec neuvedomujú, že veľkou hrozbou, aj nielen v týchto najbližších vzťahoch so susednými štátmi, je vlastne Ukrajina. Že je to obrovská hrozba.
Áno.
Oni si to neuvedomujú. A neuvedomujú si to ani tí Maďari, veď tí Maďari by si to tiež mali uvedomovať. A že nie je teraz potrebné rozvracať slovensko-maďarské vzťahy na základe nejakých Benešových dekretov alebo na základe neviem čoho alebo nejakých Feldvidékov.
No počkajte, ale musíte si uvedomiť jednu vec, hej, že Maďari, ktorí volili toho Maďara, Pétera, hej,
áno,
im nikto nevravel pred voľbami, že on ide rozbíjať slovensko-maďarské vzťahy. On povedal, všetko zachovám status quo a bude ale ešte lepšie. Hej. Na toto ich nachytal tých debilov. Hej. Rozumiete? Takže oni, pochybujem, že obyčajný normálny Maďar teraz, on s nejakými Benešovými dekretami, teraz on operuje nejak v hlave, alebo operoval, keď išiel k voľbám. Nie. To im nebolo povedané a teraz sa to vyťahlo. To je celé. Aj. Ako ďalšie veci sa vyťahnú, o ktorých Maďari ešte nevedia. Že to čo ich zatiahne Borec. Hej. Takže, viete, ako, no klasicky oklamaný, hej.
Jasné, no pozrite, ja, aby som to nejakým spôsobom teda dal absolútne najavo, aby som sa prejavil, ja vôbec nie som za to, aby nejako slovensko-maďarské vzťahy boli narušené, ale musia platiť určité pravidlá. A dnes, v dnešnej dobe, keď prestáva platiť medzinárodné právo, ako to chceme udržať, aby tie pravidlá platili?
Hej, ešte jednu vec dodám, keď sme boli na tej konferencii s Norom, a dokonca to mám niekde aj odložené v mailoch, robil sa prieskum medzi slovenskými Maďarmi. Hej. Koho by volili v maďarských voľbách? No a vyhrali by vo väčšinu Orbán.
Veď o to práve ide, lebo tak za 16 rokov sa ľudia si aj na volačo zvyknú. Ale on tiež mal vo tej politickej hantírke, alebo v tých rečiach, alebo v tých presvedčivých vystúpeniach, ktoré mal, tiež mal samozrejme nejaké perspektívy a tiež im niečo, prepáčte za výraz, natlačil do hlav.
Jasne.
A takto to bude ďalej.
No a strašili Ukrajinu celý čas. Jasne.
No, takže to je normálne. Ale viete, toto len podporuje jednu vec, myslím si, to narušenie tých slovensko-maďarských vzťahov a otváranie Benešových dekretov a rozprávania o Feldvideku, aby naozaj ten stredoeurópsky priestor sa rozbil. Pretože buď Brusel nechce, nevie zvládnuť, alebo je nečitateľný tento priestor pre nich, alebo nevedia, kedy čo, akým spôsobom vznikne, alebo kto ešte vyrastie. A preto sem potrebujú dávať obrovské peniaze, aby si zaplatili svojich lídrov, ktorých oni budú informovať a oni platiť. Toto je, myslím si, že názor veľkej väčšiny ľudí, ktorí sledujú tieto záležitosti.
Ja vám poviem, ako to zase ja vidím. Podľa mňa celá západná Európa je už v prdeli. Hej. Ako proste tam dosiali svoje. Hej. A pozrite sa na Britániu. Hej. Teraz, koľko si vravel, 100 policajtov budú kvôli dvom Židom tam teraz oni, ale 49 000 bodných zločinov s nožom. Nič sa nedialo, nikto nič nerobil. 49 000 Britov bolo dobodaných, hej, a vláda sa na nich vykašľala a teraz s nejakými dvomi Židmi bol problém, tak zrazu idú 100 policajtov oni postaviť na tento problém. Tieto štáty sú preč, Nemecko je v prdeli, Francúzsko je v prdeli, všetci sú v prdeli. My sa ešte jakž takž držíme. A úlohou, pán Behir, je nás dostať presne do tej prdele, v ktorej je západná Európa. A východná Európa sa ešte drží. Hej? Držíme sa, lebo sme veriaci, lebo sme mali za sebou socializmus, hej? Lebo stále ešte vieme čítať medzi riadkami, máme silné rodinné vzťahy a to sú atribúty, ktoré v západnej Európe neexistujú. No ale toto musíte rozbiť, ak chcete, viete. No a tak my sme posledná tá bašta, čo ešte vzdoruje presne týmto ľuďom. Okrem moslimov, pozor, lebo moslimovia tí vzdorujú tomu úplne.
Áno. Áno, súhlasím s vami, ale začína to v školách, začína to výchovou. Začína to tým, že čo vlastne, kde, kto nejakým spôsobom natláča tým deckám do hlavy. A viete, ja poviem len jednu takú myšlienku. Teraz, aby to nikto nezobral zlom, ale my sme menej cennejší národ, ako je izraelský národ.
Čo si myslíte? Podľa koho?
My sme menej cennejší národ.
Pýtate sa mňa, alebo všeobecne čo uznávame?
Nie, všeobecne. Z ľudské hovorím o poslucháčom.
Ak sa spýtate mňa, ja vám hľadiska. Poviem, že nie je. Samozrejme, že izraelský, alebo ani taký ani neexistuje izraelský národ. Aj. A ľudia, títo tak, väčšinou východoeurópania, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Poliaci, čo tam žijú, Židia, aj. nie sú. Oni si myslia, že sú. Ja si myslím, že nie sú. Hej. No, ale to je celé.
Výborné, ja si to tiež myslím. Áno, teraz zoberte jednu vec, keď oni nemusia dodržovať medzinárodné právo, tak my teraz začneme, tak ako oni robia tie záležitosti v tej Gaze, my teraz začneme stávať a obsadzovať tie maďarské územie, alebo tam, kde žijú Maďari, a budeme tam natláčať Slovákov. To by bolo v poriadku, nie? Len čo by to prineslo, či by sme si to mohli dovoliť, lebo kto by za nami stál?
No, veď to som sa vás spýtať, či ste dohodnutí s Trumpom, lebo inak to neurobíte. No.
No však práve. Ale ja si myslím, že ani s Putinom by sme to neurobili.
Nie.
Preto úplne iné záujmy teraz. Jedine, s kým by sa to dalo urobiť, a to o tom silno pochybujem, že by sme to začali stavať pre Číňanov. aby tam došli Číňania, alebo tí už za chvíľu nebudú mať kam prísť. Ale to berte teraz ako takú iba nadsázku, čo som povedal. Podstata je jedna. Žiaden národ na svete nie je podriadený a nemal by byť podriadený, neexistuje, aby bol aj z hľadiska medzinárodného práva inému národu. Každý národ je rovnocenný a na tejto myšlienke a na tomto základe bola postavená aj Európska únia.
Ale počkajte, pán Behil, ale ako to, čo vy hovoríte, je pravda možno na papieri, aj to nie, lebo sú nejaké rôzne divné zákony. Ale na Slovensku, počúvajte, na Slovensku, keď židovská obec odvihne telefón a povedia, bombica treba zavrieť, tak tá súdna moc, hej, a prokuratúra to urobí. Hej. Takže otázka je, že na Slovensku je sú nezávislé súdy a nebude nám Fico vravieť, čo máme robiť, však Kliment debil jeden, hej, že tu nebude toto. No, niekto zo židovskej obce a ich je tu pár tisíc tých židov na Slovensku zodvinie telefón a všetci sa postavia do pozoru na tom súde a budú ohýbať zákony a budú porušovať zákony, len aby vyhoveli židom. Taká je realita. Hej?
Je.
Nič si nenahovárajme, takže že smeráci môžeme, my tu vládneme, Riťpalovo vládnete tu. Hej? Naši tu vládnu, naši kamaráti z oného, z východnej strany Stredozemného mora, oni tu vládnu. Nie Smer, prosím vás. Také, viete,
samozrejme,
smer je, dovtedy si robia, čo chcú, alebo kým im oni dovolia. A keď prekročia čiaru, tak sa zodvinie telefón a hneď sa to celé zoradí pekne, jak to má byť, pán Behil. A už to tak, fičí tak.
Áno, súhlasím s vami, máte pravdu. Je to otázka len teraz, či sú tam tie pohnutky finančné, alebo či sú tam pohnutky nejaké iné.
Aj.
Výborne. Viete, ja mám takú jednu...
Lebo loajálnosť sa odmienia, pán Behil. Loajálnosť sa odmienia.
Ja mám jednu takú skúsenosť, alebo dve také skúsenosti. Bol som na plavbe po Stredozemnom mori, je to takých 12, 13, 14 rokov dozadu. A samozrejme, že bola to obrovská loď, kde bolo 4000 pasažierov a to bola taká plavba po tom pobreží. Kto tam robil ochranku na tej lodi, pretože taká loď potrebuje ochranku? No Mossad. Jasne to bolo deklarované, že to robí Mossad. To tam bolo normálne, na rovinu povedané. Na tejto plavbe bola aj zastávka v tých rôznych mestách a boli sme aj v Ríme. A bol som absolútne šokovaný som bol. Ja neviem, či je to pravda. Kladiem to ako otázku, pretože tam takisto na námestí svätého Petra a keď vstupujete do svätopeterského chrámu, tak samozrejme musíte prejsť nejakou kontrolou. Zasa to robí Mossad. To som bol teda úplne šokovaný. Neviem, či ma niekto klamal, ale takúto informáciu som dostal, pretože tá švajčiarska garda, to je vlastne len
to je taká kontrola, pán Behil, v tom Vatikáne a vo všetkých tých chrámoch, že dáte aj opasok, si tam dáte na ten pás a on kúka do mobilu, miesto toho, aby pozeral do monitoru. Dokonca, to sme boli tak mimo Ríma, tiež je to papežská bazilika, tuším svätého Pavla, tam to ani nerobili už radšej, už sa na to vykašľali.
Tam nie, ale na tom svätopeterskom námestí to robili.
Áno,
tak
tam
možno,
som si prešiel.
Možno, že akurát som to schytal ja neviem.
Ja som tiež tam prešiel kontrolu, ale keď som videl Kocúrika, ako kúka do mobilu, tak mi bolo jasné.
Adrian, nechaj ho, on sa chce vysťažovať, že ho Židia, oni Židia kontrolovali. No. Tak nech sa páči, pán Behil, len povedzte, nehambite sa.
Ja sa nechcem vysťažovať, len viete, stále tvrdím jednu vec. Napriek tomu teda, že vidíte, jeden list a rozprúdil ako fajn diskusiu medzi nami a dúfam, že teda je to zaujímavé aj pre poslucháčov, ale ja nemám ako proti ľuďom, keď sú tí Židia ľudskí, nemám proti ním absolútne nič, keď sú normálni, keď sú ľudskí a to nemám nič proti žiadnemu človeku na svete, absolútne. Ale nemôže byť nejaká nadradená rasa, ktorá sa tvári, akože, viete, ak sme voľakedy na vojne hovorili, že chodíš tu, ako keby si to tu oslobodil. To jednoducho nejde. To je hlúposť. Rozumiete? Príklad. Američana niekde priškripnú, čo ja viem, v Európe, v nejakom štáte, dajme tomu v Taliansku, lebo voľa čo urobil zle, alebo nemal hento, nemal toto, alebo bol nadutý, alebo bol oprsklý, alebo neviem aký. A on povie, že ale ja som Američan. A čo keď je Američan? To je nejaký pas alebo nejaký predpoklad, že to je svetoobčan, ktorého musia všade pustiť a ktorý má všade vstup a ešte nebude aj zadarmo. Najhoršie je, že v poslednom období sa takto chovajú aj Ukrajinci u nás. To je najlepšie, že on je Ukrajinec.
No, lebo im to dovolíme. No, u tých Američanov, no, viete, ak ten Američan je ako, akože, lebo väčšinou to tak je, potom, viete, ide zo State Department, ide telefonát na ministerstvo zahraničných vecí v tom, ktorom štáte, stadiaľ ide na ministerstvo vnútra a za 3 hodiny je fešák vonku.
Hej. Však no. samozrejme. No, ale viete si predstaviť, že prídete niekde a poviete, že no dovolte, čo to robíte, ja som Slovák. No, ja by som sa rád k tomuto dopracoval, aby sme takto vo svete mali. Predstavte si, že svojho času v Mexiku, keď som si objednal ja neviem, vodku s džusom, to som bol náhodou na takom nejakom zájazde, tak sa ma pýtali, či som Rus. A keď som povedal, že Slovák, tak rozmýšľali, že a kde to je, hovorím v strede. A viete, čo vedeli? Art Media Petržalka. To Mexičania všetci vedeli. Ale ani nevedeli, že to je zo Slovenska. A toto je to, čo som chcel vlastne naznačiť. Že to naše národné povedomie je veľmi, veľmi slabučké. Veľmi slabé. A dobre, urobil som príklad, prečítal som jeden list, na základe ktorého som sa odrazil od najbližších skúseností, čiže od maďarsko-slovenských vzťahov. Ale tu ide o to, že my by sme sa mali v tom stredoeurópskom priestore a musíme sa v tom stredoeurópskom priestore cítiť ako naozajstný národ a ako naozajstní ľudia, občania, ktorí volačo dokážu. Pretože my tu nie sme nejakí s prepačením zaviera šumichrasti, ktorí naozaj tu len pozerajú, že kde je rozoraná celina, aby sme si zasadili redkovku alebo repku olejku. My sme svetu volačo dali. A obrovské veci sme dali svetu. Minule sme sa bavili, mňa to tak trošku zamrzelo a som si povedal, že pripravím si aj takúto nejakú záležitosť, lebo vtedy som tiež niečo takéto rozprával a vy ste mi vtedy povedali, že pán Behil, ale nie je tu čierna diera. Jasné, že nie. Mňa to zamrzelo a vy ste mi to museli pripomenúť, lebo asi to tak vyznelo. Nie je tu čierna diera. My sme národ a štátotvorný národ, a ktorý si musí hájiť svoje. Otázka je, s akými ľuďmi, s akými predstaviteľmi. A či vždy tí predstavitelia budú za to, aby vedeli uhájiť tie slovenské záujmy a aby vedeli sa chovať a správať tak, aby sme boli hrdí, aby sme mali to svoje vlastné povedomie, aby sme mohli aj na nich byť hrdí. Či už sú to politici, lebo na všelijakých iných... Príklad som hovoril vždy. Zoberte si, politik ide do politiky, nechcem menovať konkrétneho človeka, dostane vysokú funkciu, či je buď na ministerstve, alebo je vo vláde, alebo je poslanec Národnej rady. A teraz nasľuboval hory doly aj so svojím lídrom za tú politickú stranu a nič z toho nie je pravda, alebo keď tak možno 5 alebo 10% za 4 roky. A teraz si predstavte...
Nemusíte menovať, to je každý z nich takýto.
To je každý z nich. A teraz si predstavte, že by takto, keď nastupujete do lietadla, keby ste mali takéto pochybnosti o pilotovi, no, alebo o tých pilotoch. Nastúpili by ste do... Veď oni si musia robiť svoju prácu, tí piloti. Oni, ak odštartujú, tak musia presne vedieť, a ja dúfam vždy, že vedia, ako pristanú a kde pristanú. A my by sme to mali tiež vedieť v tomto štáte. Stačí si len pilota zobrať za príklad, alebo pilotov na normálnych, obyčajných dopravných leteckých linkách.
A teraz si zoberte, že oni zodpovedajú za nejakých 100-200 ľudí. Hej? A títo zodpovedajú za milióny ľudí.
Za 5,5 miliónový národ. A o tom toto je. Čiže... Keď sa takto nebude, lebo to sú ľudia vzdelaní, tam nezoberú za pilota niekoho, ktorý sfalšoval diplomovku, alebo ktorý si ju nechal niekomu napísať. Veď toto je tá hrôza. A ja nič iné nechcem, že v rámci toho, o čom hovorím, o tom národnom povedomí, aby si aj toto ľudia uvedomili, koľký, možno všetci, ako tu sedíme, alebo ako sme boli, kde s kým, alebo máme svojich kamarátov, boli na nejakej operácii, kde jednoducho ste dostali plnú anestézu. Čiže uspali vás. A verili ste tým lekárom, že vás preberú? Verili ste im, že vám to urobia dobre? A naozaj, lebo išlo o zdravie, išlo o váš život. A tuto nám nejde o život. My sme čo? My sme len prostriedok na to, aby politici žili? Toto je otázka. A samozrejme, ešte keď kazia tie vzťahy, tie medzinárodné vzťahy, alebo keď niekto nám podkopáva nejakým spôsobom autoritu, a teraz je to asi najviac Brusel, pretože všade už vidíte veľké palcové titulky, že Fico už je osamotený vo svojich protibruselských názoroch, že už teda nemá Orbána. A čo, keď je osamotený? Kto sa bojí, nech nejde do lesa.
Ale však Radev nastupuje teraz. Inak dneska Adrian ho spomínal, toho Bulhara, inak to on pilot je pôvodne, ale zamyslite sa, on je veľmi populárny, bol ako prezident, ja som videl rôzne videá z rôznych štátov, čo tam robili novinári, rôzne po ulici, medzi ľuďmi normálne proste chodila, neviem čo, ako veľmi populárny. Viete, že zoberte si, že my sme mali takého Kisku, kde bolo veľmi, veľmi, ale veľmi závažné podozrenie, že spáchal trestný čin, hej. Odstúpil, neodstúpil, aj keď sa nakoniec ukázal, bolo pravoplatne odsúdený za to, hej, neodstúpil, heverom by ste ho stadiaľ nedostali, špinavca. Rozumiete? A tento borec si povedal však, dobre, potrebujem štátu pomoc iným spôsobom, lebo z tejto pozície to neviem urobiť. Tak normálne sa vzdal toho. Ukážte mi niekoho na Slovensku, kto by bol ochotný sa vzdať prezidentského kresla, prosím vás, aby išiel do nejakej neistej volebnej kampani. Hej. Rozumiete? Treba sa nad tým zamyslieť, že čo je to za človeka. Hej. No kto by od nás, kto by si, heverom, ťahačom ich stadiaľ nedostane, že sa tam prilepený kamaráde, do posledného dychu tam bude. Hej. U nás neexistuje politická kultúra.
Že nie sú prilepení k stoličke.
Sú. Viete, k dvom najlepšie.
Keď dovolíte, ešte by som pri tejto príležitosti, lebo ako si sa mi to sem hodí, myslím si, že by to sem patrilo a že si to možno, že sa vaši posluchači nad tým zamyslia. V staroveku bol jeden štát, to bolo ešte dokonca pred našim letopočtom, ktorý bol rozdelený do 12 zón, akoby do 12 krajov. A v tomto štáte boli miestodržitelia a ten najvyšší vládca mal takúto požiadavku a dal im príkazom. Tá každá jedna zóna bude celý jeden mesiac živiť celý štát. A teraz si predstavte, že my máme vyššie územné celky. A najčastejšie, koho vidím predsedu VUC z východoslovenského kraja. Ten už je tam prilepený v tých médiách. Ten je tam každú chvíľu. A to je úplne, viete si predstaviť, že by napríklad Košický, Trnavský, alebo Žilinský, alebo Trenčianský kraj živil celý štát, celú republiku, jeden mesiac? A že by alebo teda, keď nie jeden mesiac, lebo máme menej krajov, nemáme 12, hej, že by živil celú republiku? Veď oni stále len čakajú, že aby sa rozdelili kompetencie, aby oni mali viacej kompetencií, aby mohli nakladať s eurofondami, aby mali viacej peňazí, ale keď príde na zúčtovanie, nemá kto zúčtovať. A proste, čo tí ľudia vlastne chcú? A ešte uvažujú nad tým, že sa predlží volebné obdobie, veď to je úplne normálna, hlúpa politická finta, ktorá vôbec nič nezmení. Hovorím to v súvislosti s tým, čo som ešte bola, kedy niekoľko relácií dozadu naznačil o tom volebnom systéme. Je to celé hlúposť. Treba sa vrátiť k tým trom krajom, ktoré boli plus Bratislava. Východ, stred, západ. Rozumiete? A to je to, čo jednoducho tí ľudia, veď si predstavte, že oni by museli vo svojom kraji, keby sa aj nejaké tie kompetencie im ešte posunuli zo strany rezortov alebo zo strany vlády, tak by museli začať uvažovať nad tým, že musia mať nejaké obdobie, musia si urobiť plány a musia uvažovať, čo s ekonomikou, čo so školstvom, čo so zdravotníctvom. A tak, veď oni by boli vlastne štát v štáte, ktorí by to museli riadiť, ale oni neriadia v podstate nič. Včera som počúval nejakú diskusiu na tému národnej bezpečnosti. A veľká sranda, tam bolo povedané asi toľko, že pokiaľ my neudržíme tuná tie naše mozgy, tých našich vzdelaných ľudí a tých, ktorí jednoducho ozaj môžu pre tento štát v budúcnosti volať, čo znamenať, a pokiaľ nám ujdu do zahraničia, tak to bude úplná katastrofa. Úplná katastrofa. Vôbec, absolútne, tí ľudia nebudú mať záujem tu zostávať. Hovorilo sa o investíciách, o inováciách a tak ďalej a tak ďalej. Ja si neviem predstaviť, že by títo predstavitelia vyšších územných celkov so svojimi poslaneckými tými zástupcami, ktorých tam majú vo vyššom územnom celku, že by takéto niečo nejakým spôsobom zvládli. To si fakt neviem predstaviť. Takže ja neviem, čo tí ľudia vlastne chcú. Veď bol tam minister školstva. Teraz si predstavte, že koľko máme odborov školstva, od mestských úradov až po vyšší územný celok. Všade sú nejakí zamestnanci. Ako to vyzerá v školstve? Mám jedného priateľa na jednom vysokoškolskom internáte tu na Bratislave. Prosím pekne, tí vysokoškoláci niektorí, keď sa nepozrú do telefónu, tak nevedia, koľko je 18.20 na hodinách. Nevedia, vysokoškoláci. Rozumiete? Ja som ostal šokovaný. On tam robí takého zriadenca, ktorý požičiava nejaké také záležitosti, akože vysávať žehličku a neviem čo. A pýta sa ich, teraz som ti to dal, teraz mi napíš, kedy to vrátiš. O hodinu. Koľko bude vtedy? Pozri sa na hodiny. Pozera na hodiny, nevie, musí si vybrať telefón a musí sa pozrieť do telefónu. Tak ja si to vôbec neviem predstaviť. A to je len maličkosť. A nechcem tým samozrejme zatracovať celé školstvo, ale tých 36, koľko vysokých škôl máme, veď si to treba len zobrať, že koľko dneska kvitne obchod so spracovávaním a s vypracovaním diplomoviek. Kvitne obchod.
Občania, ktorí ste ešte neboli inžinieri, hláste sa u súdruha Žinčicu. Tak. Súdru Žinčica vyhlasuje hudobnú prestávku.
Ďakujem.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň pre mňa.
No a už pán Behil je už poučený.
Dobrý deň, pán Behil, dobrý deň.
Bližšie k tomu mikrofónu, pán Behil, aby vás bolo dobre rozumieť.
Áno, ďakujem.
Aby neboli potichu, lebo hneď zvuková polícia píše.
No tak už sa nebudeme vracať k tej prvej téme toho národného povedomia, len nedá mi ešte povedať jednu poznámku. Ja neviem, či mám zlú informáciu, alebo som to nejak zaregistroval omylom. Hovorí sa o obecných a mestských políciách, že nejaký zákon...
Včera to bolo schválené, že členom mestskej polície môže byť len občan Slovenskej republiky.
Tak. Čiže občan Slovenskej republiky, to neznamená, že musí vedieť po slovensky. Alebo že musí byť Slovák, občan Slovenskej republiky. Takže aj my sa snažíme nejakým spôsobom teda udržiavať tú identitu takýmto spôsobom, že sme nejaký národ a že to sú v podstate ľudia, ktorí by mali dohliadať na poriadok a na to, aby sa dodržiavali zákony aj na tých najnižších našich tých územných celkoch alebo tých územiach, či sú to obce alebo mesta. Takže ja neviem, myslím si, že ten zákon je v poriadku. Opozícia ho síce údajne chce poslať na ústavný súd, aby sa ústavný súd k tomu vyjadril, či sa neporušuje tým ústava, ale vôbec si nemyslím, že by to bolo tak, takže mne sa ten zákon náhodou celkom pozdáva. Dobre, čiže to je len taká poznámka k tej predchádzajúcej téme, ktorej som sa snažil nejakým spôsobom naznačiť a možno vzbudiť zamyslenie alebo nejakú diskusiu na tému národné povedomie. Pokiaľ ide o tú druhú oblasť, ktorú som chcel dneska prezentovať, je národná hrdosť. A ja si myslím, že my na Slovensku máme na čo byť hrdí a máme na koho byť hrdí, pokiaľ ide aj o našu históriu, ale nielen o históriu, ale aj o súčasnú dobu a súčasné pomery. Pozrite sa, ja nemyslím si, že treba našim alebo vašim poslucháčom a našim občanom zdôrazňovať a vysvetľovať, kto bol Holý, kto bol Sládkovič, kto bol Hviezdoslav, kto bol William Pavoliny Tóth, alebo vieme, v akom období vznikala Matica Slovenska. Mňa vždy udivuje veľmi a dosť ma to irituje, keď niekto povie, že Ústav pamäti národa je vlastne ústav, ktorý funguje, ktorý je vehementne podporovaný stále štátom, ale ja si myslím, že to je Ústav pamäti EŠTB. To nie je Ústav pamäti národa. Ústav pamäti národa je napríklad Matica Slovenska, Národné múzeum alebo štátny archív, kde sa zhromažďujú veci, ktoré hovoria o tom a ktoré vydávajú svedectvo o tom, čo sme za národ a čo všetko za tie dlhé historické obdobia sme nejakým spôsobom dokázali. To, že Matica Slovenska vznikla v roku 1863, v auguste, bolo to zrovna na tisícročné výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. A vtedy tí ľudia v akom období pracovali, v akom období to zakladali. A tu sa zasa musím dotknúť jedného bodu a jedného faktu, že v roku 1875 na základe rozhodnutia uhorskej vlády bola Matica Slovenska zrušená. 1875. Ale Matica slovenská nebola len národná inštitúcia na to, aby nejakým spôsobom podporovala a pestovala národnú hrdosť vo všetkých možných líniách, a dokonca aj vedeckých, na tú dobu vedeckých samozrejme. No a zasa to niekto samozrejme sa rozhodol, že to zruší. A toto je to, že musím sa dotknúť aj tých novodobejších dejín. Viete, keď Matica slovenská začala prichádzať o svoj nehnuteľný majetok, napríklad o budovy, kto vlastne vytvoril ten zákon v roku 2000? Kto ho predložil? No bol to Milan Kňažko. Na základe jeho zákona boli odňaté Matici slovenskosti. A bolo to samozrejme pridelené Národnej knižnici. Tá Matica slovenská už nevedela, čo má robiť, alebo ako má robiť, ako má pracovať. Bohužiaľ, sami si kazíme veľakrát tie naše historické skutočnosti a tie historické udalosti, ale aj podceňujeme a nevážime si tú históriu, ktorú máme, pretože zoberte si to obdobie, keď bol predseda Matice slovenskej pán Markuš. Čo sa stalo? Veď my môžeme vytvoriť jednu veľkú iniciatívu o tzv. Národnom poklade, ale nie národnom poklade finančnom, ktorý sa za Markuša nejakým spôsobom rozkradol, alebo sa vyparil, zmizol. A nič z toho nikto nemal, žiaden problém nejaký veľký. Markuš síce bol na nejakom súde, ale ako to bolo uzavreté? Kto bol za to zodpovedný? A tam, podľa mojich informácií, alebo podľa toho, čo sa vtedy prezentovalo aj v médiách, to malo hodnotu okolo miliardy, samozrejme v korunách, vtedy to ešte nebolo v eurách. Ale bol to obrovský obnos. A my si sami kazíme tieto záležitosti, čiže nevážime si tých ľudí a tých našich národných buditeľov a všetkých tých, ktorí vlastne prezentovali slovenský národ nielen doma, ale vo svete. Veď si zoberte, že taký Banič alebo Murgaš, Banič, hovorím o vynálezcovi padáku, alebo Murgaš, bezdrôtový prenos, alebo Stodola, turbíny, alebo, ja neviem, Ilkovič, chemické reakcie v Roztokoch, alebo ďalší a ďalší. Ja môžem spomenúť aj takých ľudí, ako bol napríklad Andy Warhol. Veď aj ten sa zaslúžil o voľačo, že vlastne on bol zakladateľ toho pop artu, aj keď teda bol už naturalizovaný Američan, pretože mal pôvod síce ale slovenský. A nakoniec aj keby boli trošku ústretovejší tí ľudia z ESETu. Veď ESET dnes má taký cvenk v celom svete a je to slovenská firma. A chráni vlastne ten kyberpriestor takmer na celom svete na základe svojich patentov, na základe toho všetkého, čo naši ľudia dokázali nejakým spôsobom vymyslieť a čo dokázali aplikovať do praxe. Veď to nie je maličkosť. Ani maličkosť napríklad to lietajúce auto. Ten dotyčný, teraz si spomeniem si na jeho meno, volá sa pán Klein. A to je realita. To sme videli niekedy len v sci-fi filmoch, napríklad vo Fantomasovi alebo v nejakých takýchto filmoch, ale dnes je to realita. Dnes je to patentované, je to funkčné a normálne to bez problémov funguje. Do akej miery sa to uplatní v praxi, je druhá záležitosť. Ale takýchto ľudí sme mali a takýchto ľudí sme nejakým spôsobom tým našim konaním, ako sa to učí v školách. Učí sa to v školách. Nezatracujú tých ľudí. Neobchádzajú to len tak pomimo, že toto a toto boli takí ľudia, ktorí takýmto spôsobom prispeli pre vedu vo svete. Dnes máme takisto veľmi veľa našich mladých inžinierov a ľudí, odborníkov, vedcov, ktorí pôsobia nielen v Európe, ale pôsobia aj vo svete. Ale tí ľudia, poznám ich niektorých, sa chcú vrátiť. Ale potrebujú, aby tu bolo vytvorené nejakým spôsobom nejaké prostredie. A prostredie pre nich, aby boli ohodnocovaní. Zoberte si takú záležitosť, že dnes hovoríme o konsolidácii. Lebo to s tým úzko súvisí. Pretože keď sa niečo konsoliduje, tak sa musí konsolidovať tak, aby bola jasná aj perspektíva. Nie len to, že sú ľudia zaťažení daňami, alebo že sú vymyslené nové dane, ale musí byť aj nejaká perspektíva, nejaké východisko. A teraz existuje nejaká rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá rada, neviem, myslím, že má troch ľudí. A tá rada pre rozpočtovú zodpovednosť vlastne k čomu je? Ona len upozorňuje, že pozor, aby ste toto a toto neprekročili. To na tých ministerstvách nevedia. To musí byť špeciálna rada na to vytvorená. Ale keď by už mala byť takáto špeciálna rada, tak sa opýtam a natíska sa tu jedna otázka, veľmi vážna. Prečo takáto rada napríklad nemá aj takú zodpovednosť, ako volá kedy štátna plánovacia komisia? Veď oni musia vedieť, keď robia s financiami, keď sledujú ekonomiku, sledujú hospodárstvo, musia presne vedieť, kam by sa malo to Slovensko uberať. Ale my si sami asi likvidujeme náš štát v tou povrchnou a amatérskou prácou politikov a tých, čo sú pri moci, pretože každá vláda má nové metódy, každá vláda má nové nápady, stále sa inovuje, stále proste sa potiera to, čo urobila predchádzajúca vláda. Nemáme systém a nemáme systém ani plánovania ekonomiky a hospodárstva. Všetci hovoria, áno, my sme závislí na Nemecku, na Rakúsku a na ďalších zahraničných investoroch, ale dokedy budeme takto závislí? Veď aj tí zahraniční investori si povedia, veď to je tam Klondajk, keď nevedia, akým spôsobom budú ďalej pokračovať, aké budú východiska a čo ďalej vlastne s tou ekonomikou a s tým všetkým, budú tam nejaké možnosti, alebo je to len lacná pracovná sila? Pretože stačí, keď im dáme, ja neviem, 20 alebo 30% platu, ktorý má taký istý pracovník niekde vonku na západe, hotovo, oni to budú robiť a my im to natlačíme, že toto musíte robiť. Takže vychovávame národ gastarbeiterov. Mám taký silný pocit. A toto je to, že mali by sme sa prebrať a trošku si spomenúť na to, že mali sme nejakých ľudí v minulosti a máme aj v súčasnosti, ktorí nie sú nejakí lachtikári, ktorí sú práve tí piloti, ako som spomínal toho pilota, a tí vedia, kam by mala táto spoločnosť, kde by mala pristáť,
problém
je, kde je to letisko.
Ja takýchto ľudí poznám, hej, ale ja vám poviem, kde je problém. Problém je ten, že nedostanú možnosti na Slovensku. Viete, lebo jedna vec je výplata, ale druhá vec je, vy potrebujete okolo toho, aby ste robili nejakú serióznu, ja neviem, výskumnú alebo vedeckú prácu, na to potrebujete na to prostriedky a príležitosti a neviem čo. Hej. A na Slovensku im to nedajú, no tak sa zoberie, ide do Francúzska, hej. No a tak tam od píky ho Francúzi v tom podporujú a toto. A prečo on sa má hlásiť, k čomu? Rozumiete? A to nie, že by sme na to nemali. Len proste, no, nebudem dávať 200 000 do nejakého výskumu ohľadne zdravotníctva v nejakej savke, hej, keď ja môžem za 200 000 niečo iné urobiť, hej. Rozumiete? A toto je ten problém. Tu my nemáme dlhodobý plán. Tu nemá nikto víziu. My nemáme štátnikov. Hej. Taká je realita. Veď máme politikov, ale tom, štátnikov nemáme.
O tom hovorím. O tom hovorím. Ja zasa sa vrátim k tomu, čo bolo pred 89. rokom. Veď bolo 11 vysokých škôl plus bola jedna vojenská vysoká škola ešte. A samozrejme, že mali, ja neviem, asi 53 alebo 57 fakult tieto vysoké školy, ale každá jedna fakulta, každá jedna vysoká škola mala oddelenie vedy a výskumu. A to neboli také obyčajné nejaké strediská vedy a výskumu. A napríklad tieto strediská vedy a výskumu na vysokých školách, tie boli vždy nápomocné v tom, keď sa robila tzv. Študentská vedecká odborná činnosť. Študenti na vysokých školách už od prvého ročníka začali a boli motivovaní k tomu, aby si vybrali témy, pretože témy boli vypísané, vypisovali ich jednotlivé katedry, aby si vybrali, v čom budú počas toho štúdia, na čom budú pracovať, aby to mohol byť ako základ tá ich práca pre budúcu diplomovú prácu. A mali svojho školiteľa a mali svojho oponenta prideleného. To jednoducho na to dohliadali aj jednotlivé katedry, jednotlivé fakulty, jednotlivé vysoké školy a tie oddelenia vedy a výskumu. A mali možnosti a robili to. A my sme, naši študenti vyhrávali v zahraničí. Mali obrovské úspechy. A nielen v takých oblastiach, akože samozrejme, že boli tam aj nejaké ideologické oblasti, tak to sem nechcem, ani to nechcem spomínať. Ale boli tam oblasti, v oblasti medicíny, boli tam, ja neviem, oblasť dizajnu. Veď my sme vyhrávali svetové ceny za socializmu v oblasti dizajnu. A to bola vysoká škola výtvarných umení, ale aj technické odbory. Na Slovenskej vysokej škole technickej, teraz je to samozrejme technická univerzita. Ja viem, že časy sa menia, ale veď tí ľudia tam stále ešte nejakým spôsobom fungujú, existujú a možno, že sú z nich profesori, oni, alebo sú vo vedení škôl, oni nevedia sa vrátiť k týmto záležitostiam. Veď aj minister školstva, alebo ktorýkoľvek minister školstva, ktorý bol, možno s výnimkou Grelinga, teda neviem, lebo však Grelinga som až tak nesledoval.
Čo máte proti Branikámovi?
Nič, ale ide o to, že jednoducho všetko, ryba smrdí od hlavy. Veď ten hlavný pokyn a ten hlavný metodický pokyn musí výjsť niekde z centrály. A nie, aby to takýmto spôsobom fungovalo. Veď ja spomínam veľmi často aj v nejakých rozhovoroch tú univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Veď tam povyhadzovali spustu študentov za to, že prišli na plagiatorstvo a na opisovanie diplomových prác. Ja si nemyslím, že by mali byť oni vyhodení, mali by byť vyhodení školitelia a oponenti. V tomto je problém. Lenže keď sa z toho stal dneska biznis, tak je z toho biznis. Potom sa stretnete so študentom, ktorý nevie odpočítať na hodinách 18-20. V tomto je problém. A to je to, čo aj vy ste spomínali a je to jednoducho fakt. Zoberte ľuďom alebo uľahčite ľuďom nejakým spôsobom prístup k vzdelaniu a vychováme si takých odborníkov v úvodzovkách, ktorí potom tento štát nebudú vedieť v budúcnosti riadiť. Nebudú to vedieť. Takže neviem ako to bude ďalej pokračovať, ale myslím si, že aj to je súčasť konsolidácie, keď teda sa má konsolidovať. Tá perspektíva, to plánovanie, ten systém, tak ako ste povedali, musíme mať jasnú víziu, kam chceme s touto republikou, s týmto štátom, nie s touto krajinou, lebo táto krajina je na Záhori. S týmto štátom, kam to chceme vlastne dotiahnuť, ako sa chceme prezentovať. Takže...
Najväčší problém je, a toto páni herci v tomto neprotestujú, to je v pohode, lebo sú súčasťou toho systému, ako zblbnú národ. Hej. Tými reality show, dennými debilnými seriálmi. Hej, kedysi kvalitné televízne pondelky, veď to sa pozeralo aj v Prahe. To bola kvalita, nie ako dnes. Naženiem hercov na plac a rozdám im a dialog a hotová. Dopredu niektorí aj vedia odhadnúť, že čo sa vlastne stane. My tu máme, velebíme takzvaných influencerov, celebritky tohoto typu, ktoré tejto spoločnosti nič nepriniesli, akurát, že ukázali riť. Ale tých vedcov a tých šikovných ľudí my nedávame do popredia. A aj keď sú, no postaví sa s vlastným názorom, iným ako teda razia mainstreamové médiá, ho zničia, príde o robotu. Pretože vie, že keď sa aj postaví a povie nahlas, čo si myslí, tak za tým jeho chrbtom sa ľudia nepostavia. Toto je ten problém.
To je to problém. Je to problém a samozrejme je to potom problém aj medziľudských vzťahov a to, aký sme, ako sa chováme jeden k druhému. Viete, ja som veľmi vďačný, že vôbec takéto vysielanie a takýto rozhlas, ako máte vy, že to vôbec funguje. Že človek môže povedať svoj názor a že nemusí chodiť niekde do krčiem alebo vypýtať si povolenie, že teraz chcem urobiť na námestí zhromaždenie, aby som tam mohol k nejakým ľuďom rečniť. Toto je proste jednoducho médium, kde sa dá naozaj povedať svoj vlastný názor, ale aj preto, aby sa ľudia nad tým zamysleli. Ale nielen zamysleli, aby niečo preto urobili, aby to bolo inak. Aby sme ako štát niekam naozaj na nejaké to letisko, na ktoré máme pristať, aby sme tam vedeli pristať, aby sme tú orientáciu a navigáciu mali správnu. Takže toto je to, čo si myslím, že by sme mali a nemali by sme zabudnúť na to a mali by sme pestovať v tých našich deťoch a v tých našich študentoch, ale aj na pracoviskách tú národnú hrdosť. Nemôžu... Ja neviem si to predstaviť, viete, koľko je tu všelijakých tých zahraničných investorov, ktorí dostali daňové úľavy, ľudia tam pracujú a jednoducho sú podriadení tomu, že keď sa rozhodne ten podnikateľ, že to tu zabalí a že ide niekde inde, pretože už mu práve končia daňové úľavy za 5 alebo 10 rokov, no teraz jeho nezaujíma, že kam tí ľudia pôjdu. A dane odvádza k svojmu štátu.
Ale nebojte sa, pán Behiel, budeme mať amnestiu teraz o chvíľu. Hej. Od 15. môžete aj vlajku si dať na auto, lebo začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. A ja v tejto chvíli začínam hudobnú prestávku. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
A stihol si, že zadýchaný.
Šikovný som, šikovný.
My sme si zahrali a teraz je ten priestor pre našich poslucháčov 095 066 1116 mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Tuto pán Behel sa teší na vaše otázky. Ako tak pozerám, tak prvý telefonujúci je už na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Adriana. Zdravím vás, Adrianko, aj pána šéfredaktora.
Pekné meno.
A ďakujem. A pána Behila, samozrejme.
Ďakujem pekne.
Som mama takého synačika, čo má vysoké školy, má docenta, má neviem čo. Rád by učil, veľmi rád, ale z toho sa nedalo vyžiť. Len toľko. A na druhej strane, že mal podmienky, študenti z ADHD nesmú byť skúšaní. Ani písomne. A to učil na STUčke. Keď začínal on akože študent, tak to bola vychválená škola. Všetci zamestnaní. Dneska sa tam fakt nedalo učiť. A jak rád by učil. A išiel do firmy, kde teda dobre, zatiaľ to bolo fajn, lenže je to nemecká firma a situácia taká, jaká je. Už som to raz volala, že prvý sa ruší vývoj. Takže tí múdri ľudia, jak pán Behio hovorí, sú tu aj vzdelaní, aj múdri, aj neodchádza. On nechce odísť. On hovorí, tu som sa narodil, tu som vyštudoval, tu chcem niečo spraviť. Ale sú není možnosti.
S kým?
Otázka
s kým? Nemá
s kým. Si zoberte v tej zahraničnej firme doteraz dobre a prvé, čo rušia vývoj. Však stále hovorím, keď počujem toho pána Baranka, jak povie, že skanzen, tak si hovorím, áno, skanzen. Lebo keď sa má zrušiť vývoj, nemajú sa deti učiť, lebo zostali tam len, no komu je to jedno, koľko zarobím, toľko zarobím, no keď neskúšam, tak neskúšam. Keď povie pán direktor, že neskúšať, tak neskúšať. Ale on, keď chcel niečo dokázať, skrátka v tejto republike, bohužiaľ, sa to nedá. Napriek tomu to nevzdáva. On je zlatý. Ja sa mu až čudujem niekedy, že stále chce niečo pre túto republiku spraviť. Pre toto naše krásne Slovensko. Ale ja neviem kedy. Čo si myslíte, pán Behel, že či sa to teda odrazí od toho dna? Myslím, že presne toto som sa vás pýtala aj na minule. OK, majte sa pekne. Je to boj s veternými mlynmi. Majte sa pekne, pozdravujem vás. Hlavne, že sme zdraví.
Ďakujem pekne, pani Adrianka. Viete, ja si myslím, že sa to zmení, pretože budeme prinútení, aby sme to zmenili. Budeme prinútení. Príde taká doba, pretože ten vývoj ide neskutočnou rýchlosťou dopredu. A takýchto ľudí bude treba. Jeho si tá doba nájde. Verte mi, že si ho nájde. Ja som o tom presvedčený. Pretože budú vyhľadávať takýchto ľudí, aby mali, ktorí majú odbornosť a ktorí vedia. A vedia to prepojiť s praxou. Však nemusíme si hovoriť, keď máte takéhoto syna, tak viete, ako to bolo voľakedy, že to školstvo bolo plánované tak, aj tie vysoké školy, aby to bolo prepojené s praxou. Aby tí študenti veľakrát rôzne vysoké školy alebo rôzne fakulty boli priamo napojené na výrobné podniky a vychovávali si svojich ľudí, vychovávali si svojich odborníkov. No, budeme sa musieť k tomu vrátiť, pretože inak to jednoducho nebude možné. Ale tie odvetvia dnes sú už také, ktoré ani ja všetky samozrejme nepoznám a nemám ani predstavu, aké všelijaké odvetvia sú. Ale musia to byť odvetvia, ktoré jednoducho my vieme konkurovať svetu. A vieme konkurovať svetu v rôznych oblastiach. Máme na to vzdelaných aj múdrych ľudí. Len, bohužiaľ, pri tých všetkých školských reformách, ktoré sa už udiali, je to veľakrát tak, že mám taký pocit, ako keby tým vysokým školám išlo skôr o financie, o peniaze a samozrejme také peniaze, ktoré platia študenti za štúdium, ako o to, že koho vychovajú. Ale verím tomu, som presvedčený o tom, že sa to zlepší, lebo sa to bude musieť zlepšiť a budeme si musieť vstúpiť na ten svoj vlastný otlak a vyliečiť si ho sami. Neviem iné, čo by som k tomu povedal, len to, že musíme mať vieru a musíme veriť. A musíme tým deťom neustále hovoriť, aby nezostali skeptickí, aby nezostali sklamaní. Pretože aj takto sa ničia veľakrát ľudské životy a predstavy ľudí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, to je posluchačka z Bratislavy.
Dobrý deň.
Pozdravujem vás, pani, aj pána hostia.
Ďakujem
pána Behila.
Dobrý deň.
Ráda by som sa vyjadrila k celej tejto problematike, o ktorej hovoríte. Ono má ďaleko širší súvis aj s kultúrou ako takou. Hej. Viete, tie Benešové dekrety a vôbec história Slovenska je veľmi citlivá a dotýka sa nielen politiky, ale aj kultúry. A ja už by som konečne rada počula aj hostia z niekoho z kultúr, z ministerstva kultúry, keby prišiel do Infovojny alebo do iného alternatívneho média a vysvetlil veci. Pretože to, čo sa už píše a hovorí v našich médiách, je taká katastrofálna lož, že to už naozaj takéto niečo je už absolútne neuveriteľné, že ešte my dokážeme čítať, vnímať a nerozčuliť sa tak, že nás to ešte aj zdravotne poškodí. Ja som si pozrela z webu vášho tu ten rozhovor pána Danišku s pánom režisérom Šulíkom, s bývalým ministrom Maďaričom a s pánom skladateľom Godárom, ktorý hovoril aj o tom, že kto koho začne vyhadzovať z filharmonie. Pán Šulík, ja neviem, kto si pána Šulíka kúpil. Ja Martina Šulíka poznám veľmi dobre ako jedného nesmierne múdreho a inteligentného človeka, rovnako pána Godára. Mňa úplne šokoval ten rozhovor. Čudujem sa, že pán Dániška tam nezavolal nejaký protipol, ktorý by vysvetloval všetky tie obvinenia alebo nejaké také narratívy, ktoré tam odzneli z nejakého takého určitého kúska tej skladačky, toho pavo, tej kultúry, ktorá vlastne na Slovensku akože umiera, akože nie je, akože národne sa nerobí alebo robí. Hej. Viete, to je taká hrôza a podľa mňa za všetkým stojí len to, čo stále hovorí aj Norbert s Adrianom, že tá súčasná vláda jednoducho nekomunikuje s ľuďmi. Nemá žiadne kanály, kde by vysvetlovala svoje konanie. Všetko sú to len také kuse vyjadrenia pre médiá. Keď niekto v rozčúlení niečo povie, potom sa noviny toho chytia, potom to rozmaznú a vlastne občan sa reálne nič nedozrie. A toto sa deje na školách.
Prepáčte, že vás preruším vás teraz. Len vydržte chvíľku, len aby som dovysvetlil, čo vlastne vy hovoríte. Samozrejme, tieto médiá a PSK a neviem, kto ich normálne ako proste krmí ich tými kdejakými sprostostiami, oni na to reagujú. Hej? A na veci, ktoré sú seriózne a robia, na to nie je čas, aby to mohli ľuďom vysvetliť. A potom to takto vyzerá, že oni... Áno, to, viete, ako vodca, líder nikdy nebude reagovať. Vždy vytvorí takú situáciu, aby na ňo reagovali. Hej. Bohužiaľ, smer to nie je.
Presne tak a bohužiaľ. A to, čo sa deje, viete páni, to, čo sa deje v Bratislave, je taká šialenosť už, že to samozrejme zasahuje do školstva, veď vy ste tu mali x-krát ľudí, ktorí povsudzujú zo svojej prízmy profesionálov nejakú školskú etiku, čo sa robí s deťmi, čo sa robí so žiakmi, hej, v tej kultúre. O tomto sa nepovie ani sval nikde, hej. To, že deti vozia hromadne do divadla DPLH na hry, ktoré sú absolútne katastrofálne, čo sa týka nejakej etiky, hry plné vulgarizmov a proste hrozných vecí, ktoré by detské oči ešte vôbec nemali vidieť a vnímať. Toto som teraz povedala len taký príklad niečoho, na čo dnes niekto nevie povedať, že dosť. Lebo prepáčte, keby na toto niekto povedal dosť, tak by mohol potom pán Šulík povedať, oj, ale vy zakazujete nejaké dielo, vy zakazujete nejakú hru a ja sa pýtam prečo. To by asi bol dôvod, ale zatiaľ nikto nič nezakázal, tu sa všetko hrá. Tu je taká sloboda kultúry, že až no. To by bolo, keby to všetko zakázali, vtedy by mohli vykrikovať títo progresívni kúpení režiséri a neviem ešte kto, že áno, teraz tu máme nejakú totalitu. Ja som nevidela nikde, že by sa niečo zakázalo. Áno, zrušili sa nejaké divadla, pretože jednoducho štát nemá peniaze už na nič, nie že na kultúru. Veď my sme úplne vytunelovaný štát, veď to hádam všetci už dobre vieme. A tak najprv sa musí človek najesť, najprv musí bývať a až potom môže ísť do divadla, pokým bude mať jedlo a strechu nad hlavou, hej? Takže preto je tá kultúra až na treťom mieste, ale to neznamená, že štát vychováva hlupákov a že teraz, hádam, kultúrni pracovníci sú tu, hádam, tí najdôležitejší na svete, lebo bez kultúry občan neprežije. No samozrejme, že prežije, ale najprv musí byť city a musí mu byť teplo a musí bývať. A toto už nejdem ďalej rozhovorovať, zdržujem, nechám hovoriť aj ďalších ďalších telefonistov. Veľmi pekne vám ďakujem za vypočutie. Všetko dobré prajem. Dovidenia, do počutia.
Ja len pripomínam, toto bola posluchačka z Bratislavy.
Áno.
Takže tá teória progresívcov, že v tej Bratislave tam sú len takí, že ich je tam strašne veľa.
Je ich tam veľa, no. Je ich tam veľa. Nič si nebudem nahovoriť. Inak dostal som čerstvú informáciu. Údajne týmito Benešovými dekretmi, týmto sa bude v najbližšej budúcnosti zaoberať aj Európska únia. Údajne aj Poliaci, hej, aj bývalá Juhoslávia majú takéto nejaké veci. Ja predpokladám, že možno aj Rumuni, hej. To tu ešte bude zaujímavé, tu ešte bude horúco. Hej. A všetky tieto pozemky sa týkajú bývalej šlachty. Hej. Len aby tak, bolo jasné.
Tak, presne. Hej.
Takže toto nie sme len my a Česi teraz, hej, ako do toho zatiahnu teraz, Európska únia do toho zatiahne všetkých. Hej. Len aby sme sa nestačili čudovať, pán Behiel, čo sa to bude diať.
No, veď ja som to preto aj... Mal som nejaké takéto informácie, ale vy ste to teraz potvrdili, ja som to mal len také, akože som nemal nič potvrdené, že takéto volačo bude na pretrase v Európskej únii.
Bude.
Ale oni skrátka potrebujú, viete, ten stred tej Európy, to znamená tú strednú Európu a tie bývalé socialistické štáty, oni to potrebujú nejakým spôsobom eliminovať, aby mohli sami v tej Európskej únii rozhodovať o všetkom a jednoducho nariadovať a aby to bolo horšie ako kedykoľvek predtým a ešte aj za socializmu, ako to bolo, že keď nám údajne Moskva diktovala, tak ona aj diktovala, ale to, čo sa teraz deje, je úplná katastrofa. Ale k tejto pani, čo hovorila, ja som videl, že sa spravodlivo rozčúlila a má 100% pravdu, lebo to je už, viete, to je, poviem to tak, ako sa to hovorí normálne aj kade tade na dedine, že už je to proti Pánu Bohu, čo sa tu deje v tej kultúre. A ja som ten rozhovor nepočul toho pána Šulíka a bývalého ministra kultúry pána Maďariča, ale mne stačila jedna vec. Keď bol Maďarič minister kultúry, tak štátna tajomnička bola Zuza Mistríková. Nejaký čas, myslím si. A to bol taký výber, že som bol teda veľmi prekvapený. Údajne to bolo preto, že tiež bola vysokoškolačka na Vysokej škole muzických umení. Aj Maďarič mal takúto vysokú školu a že boli nejakým spôsobom trošku spriaznení. Ale tá kultúra je absolútne, pole neorané je v absolútnom závoze. A to, lebo tá kultúra veľmi úzko súvisí s morálkou národa. Nič, hádam, užšie nesúvisí s morálkou národa ako kultúra. A preto absolútne súhlasím s tou paniou, čo hovoril.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Peter v Galanty. Pozdravujem vás aj hostia.
Dobrý deň.
Pôvodne som nechcel vystupovať, aby som tam nebol každý týždeň, ale toto som musel, lebo žijem na zmiešanom území. A môžem povedať jednu vec, že my Slováci máme problém sa naučiť žiť s tými Maďarmi. Aj my Slováci. Pretože ja si myslím, že my tu chceme mať slovenských Maďarov, nie Maďarov. A to môžeme dosiahnuť jedine tak, a teraz sa to podarilo dosiahnuť, i keď ja si robím ilúzie Orbánovi, že to je, on bol nacionalista, ale vedeli sme to tak uhrať, že sme spolu vedeli byť. Ja som napríklad robil v práci a mal som podriadeného a to bol Skolárova. A naozaj echt Maďar. Ale dal som mu vo veľa veciach aj za pravdu, že napríklad študoval na strednej škole, Skolárova chodil do Trnavy. No a tam boli osočovaní, si z nich srandu robili, proste jednoducho aj nás sú takéto nejaké prvky a my si musíme uvedomiť, že najlepšie bude, keď budeme v miery a v zmieri s tými Maďarmi. To je jedna vec. Druhú vec, čo som chcel povedať, že tam sa spomínalo, že akože on chce spraviť veľa pre Slovensko. No ja si hovorím jedno, že treba to tak vnímať, že ne pre Slovensko, to robím sám pre seba, pre svoje deti a vnúčatá. To znamená, že samozrejme, keď tu nemám príležitosť, idem von, nejakým spôsobom dosiahnem niečo, ale potom stále na to Slovensko myslím, pomôže mu, aj zo zahraničia sa dá pomôcť. Alebo, ja neviem, prípadne sa vráti. Lebo sú aj takí Slováci, ja si teraz na to meno nespomeniem, jeden doktor, ktorý odišiel z Univerzity Komenského, v podstate už finalizoval tam nejakú vec, on to vyviezol do Ameriky, tam si to dal patentovať, zarobil obrovské prachy. Ale nejak nepočuť o tom, že by pomáhal Slovensku. Ja teda aspoň o tom neviem. To je všetko a pozdravujem, všetko dobre.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne. Pozrite, poviem to tak. Všade sú aj dobrí, aj zlí ľudia. A keď žijeme v nejakom prostredí, ja Galantu poznám a poznám aj preto, lebo môj otec pochádzal z Dolnej Stredy pri Seredi, teraz už je to súčasť Serede, tá Dolná Streda, a tiež to bolo dvojjazyčné územie a musel vedieť aj po maďarsky, vedel. Keďže bol obchodník, tak aj do obchodu mu to pomohlo, pretože tam musel dokonca vedieť ešte aj po nemecky v tých časoch, keď on podnikal. Takže dalo sa, ale ako ste povedali, áno, my nemáme záujem o Maďarov, my máme záujem o slovenských Maďarov. A na druhej strane vám poviem inú vec. Ktorý štát vyšiel tak v ústretí národnostnej menšine, že dovolil, aby si založila politickú stranu a bola v Národnej rade? Ktorý štát? Po roku 90. Viete mi nejaký povedať? To je len taká rečnická otázka.
Na to, že telefonuješ tak často, si asi nepostrehol, že keď už telefonuješ a položíš otázku, zlož, aby sa dotelefonoval aj niekto druhý. Počúvať môžeš v rádiu, nie v telefóne. Ale ja už vypnem.
Zrušal.
No. Práve som sa vrátila z Vietnamu. Celý bol vyzdobený vietnamskými vlajkami. Nielen oficiálne miesta, ale ľudia, deti, stánky, bufety, obchody nehambia sa za svoju vlajku, berú ju ako prezentáciu Vietnamu. Možno by stačilo začať rozdávaním vlajočiek na akciách. Každý od seba nech začne. A decku nech dá do ruky slovenskú vlajku, priznám. Aj odo mňa by to chcelo odvahu ísť do mesta. Aspoň, že zmysli tie ukrajinské. No však, ale čo chodíte do zahraničia, veľmi dobre viete, ako to vyzerá. Chodíte na dovolenky do Turecka. Takú vlajku ani kdekoľvek v meste, aj kde sa tam nájdeš na takom stožiari, že taký stožiar nemáme ani pred Národnou radou, aj keď tak. Stožiar tam máme. Tak. To je jedno, choďte do Španielska, choďte do Portugalska, choďte do Talianska. Všade vidíte štátne zástavy. Tuto títo naši by najradšej vyvesili európsku a ukrajinsku.
A Duhová je kde? To na to si zabudol?
No, ešte áno, na Duhovú som zabudol. Choďte do zahraničia, lebo vy budete tvrdiť oslako, že sú nacionalisti, lebo si vlajku dajú do okna. No. Choďte do Talianska, Španielska, Francúzska, choďte do Británie, pre Boha. My máme dvojtýžňové niečo ako amnestiu, že môžeme mať vlajky, lebo sa hrá hokej. No skúste si dať slovenskú vlajku na stožiar do vlastnej záhrady.
Viete, keď ste to teraz povedali o tej dúhovej vlajke, tak mi zišlo na um jedna vec. Prepáčte, že to poviem, lebo keď idete do Maďarska, teraz zase spomínam to Maďarsko, ale tak...
Aj Maďarsko som mohol
spomenúť. To je tak najbližšie, že ešte aj klobasy sú balené tak, že tam majú tú maďarskú
trikolóru. Majú,
a do každej jednej tejto nejakého výrobku sa snažia zapichnúť na tom šparátku tú maďarskú vlajku, alebo keď niekde ste v nejakej reštaurácii. No a teraz, keď ste spomenuli tú duhovú, tak do čoho by to tak asi oni zapichli, do akého výrobku? Keby to chceli propagovať.
Kakavové venčeky.
Takže prepáčte, že som to takto nejakým spôsobom povedal, ale je to tragédia. Ale náhodou som mal to šťastie, že som bol vo Vietname a bol som vo Vietname v 87. roku. Ten Vietnam odvtedy neuveriteľne vyspel. Ale vtedy samozrejme, takisto to bolo tak, že všade boli vietnamské vlajky a tí Vietnamci, tí to proste ako majú v krvi. Ja neviem, prečo by to mala u nás byť hanba. Veď kto sa nás tu snaží ubiť? Kto nám to sa snaží zakázať? Prečo by sme sa mali za to hanbiť? Kto je to? Čo sú to? Rakúšania, Maďari, Česi, Poliaci, Nemci? Kto nám to zakazuje? Nikto nám to nezakazuje.
Naši domáci. Tak. Keď niekto povie, že je hrdý Slovák, tak mi naskočí husia kože na chrbte.
V školách by to malo byť. V školách, všade, všade. A tam by sa mali učiť o tom.
No, a všade budete aj vy, pán Behil, lebo najbližšie prídete 3. júna, som sa rozhodol.
Ďakujem pekne, ďakujem.
Pretože teraz sa s vami ideme rozlúčiť, ja si to ešte rýchlo zapíšem, aby som nezabudol. Tak, a to je tiež streda, tuším, vidím, že si to píšete aj vy. Pán Behil, 3.6. Dobre.
Dobre, tak dokončíme potom, alebo toho 3. júna dokončíme to, čo sme dnes nestihli.
Áno, nestihli sme toho
veľa. Ten národný záujem a ešte ďalšie veci sme nestihli, dobre. Samozrejme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Rozlúčime sa s vami.
Ďakujem aj ja veľmi srdečne a pozdravujem všetkých poslucháčov. teším sa na budúce a na ďalšie otázky. Ďakujem pekne, dovidenia.
Šamorínske zvony sa už rozkývali, tak sa rozlúčime aj my. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej v dopoludni na Infovojne. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť, Norovi za spoluprácu, pánovi Behilovi za účasť a počuť a vidieť sa budeme zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Hosťovi a drenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.